Καλημέρα, καλημέρα. RadioPrimo.gr ακούτε. Μας ακούτε και στον status 107 και 7 των FM. Είναι η εκπομπή Πάρτε το 0 με τον Παντελάτο Βαγγέλη και τον Πέτσα Παναγιώτη πίσω από τα μικρόφωνα και τον Παντελή Αμπατζή στον ήχο. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά του Αυγούστου, 1η Αυγούστου σήμερα. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα.
Καλό μήνα. Ελπίζω αυτός ο μήνας να μας μπει πιο καλά από οποιονδήποτε άλλο. Βέβαια νέα μέτρα ακούγονται σκληρά, αλλά εντάξει.
Παναγιώτη, είναι σίγουρα...
Θα τα παλέψουμε, έτσι.
Θα προσπαθήσουμε. Σίγουρα είναι ο πιο περίεργος Αύγουστος από ό,τι φαίνεται, από ό,τι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, γιατί βλέπουμε ότι ανακοινώθηκαν λόγω κορονοϊού κάποια καινούργια μέτρα τα οποία θα πάνε μέχρι 31 Αυγούστου. Προβλέπουν μάσκες σε κλειστούς χώρους οπωσδήποτε. Είχαμε με 78 νέα κρούσματα δυστυχώς και 3 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Μάλιστα ο Χαρδαλιάς και μίλησε για τους λοιμοξιολόγους ότι αν τα πράγματα γίνουν ακόμη πιο επικίνδυνα θα αναγκαστούν, λέει, να πάρουν εξτρά μέτρα, και όταν λέμε εξτρά μέτρα ότι θα πρέπει να φοράνε και στους εξωτερικούς χώρους, όλα μας θα πρέπει να φοράμε μάσκες, και όποιος δεν το κάνει θα υπάρχει το προβλεπόμενο πρόστιμο.
Το 50ράκι, έτσι.
Δεν ξέρω πόσο θα είναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι το θέμα ποιο θα είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς μπαίνουμε και πάλι σε μια περίοδο η οποία, παρότι είχαμε πάρει κάποια μέτρα on time, είχαμε προστατεύσει, ας πούμε, το σπίτι μας, τη χώρα μας, είχαμε, ας το πούμε έτσι, χαμηλά ποσοστά. Βέβαια είχαμε και τους νεκρούς, δεν τους ζητάμε αυτό, είχαμε τα κρούσματά μας, αλλά θέλω να πω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήμασταν σε ένα πολύ καλό σημείο. Αφού του χαλαρώσανε τα μέτρα, δυστυχώς, με το που ξεκινήσαν κάποιες πτήσεις, μπήκε το καλοκαίρι, κάποιοι από τις ανατολικές χώρες, ας πούμε, που μπήκαν, χαλαρώσαν τα μέτρα, χαλαρώσαμε και εμείς όλοι μας, και στα βαθμία ανωδικά, ας πούμε, βλέπουμε ότι τα περιστατικά μεγαλώνουν και πάλι. Πρέπει να σφίξουμε τα λουριά και πάλι όλοι μας, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και τον συνάνθρωπό μας, έτσι. Έχουμε ευπαθείς ομάδες. Δυστυχώς είναι ένας ιός ο οποίος κολλάει πάρα πολύ εύκολα. Και εκτός που κολλάει πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή αντιστοιχεί ένας, και αυτός ο ένας μπορεί να τον κολλήσει σε 10, έτσι. Μιλάμε για πολύ ισχυρό, έτσι, πολύ ισχυρή μεταδοτικότητα.
Έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στους γάμους, βλέπω.
Ναι. Από το στόμα μου το πήρες, Παναγιώτη. Ένα περιστατικό, φαντάζομαι έτσι οι περισσότεροι θα έχουν ακούσει, στους αμπελόκηπους.
Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Ο γαμπρός της κόλλησε, ήθελε να τους εκδικηθεί.
Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, φήμες λένε ότι ο ίδιος ήξερε ότι δεν είναι καλά. Δεν ξέρω αν ήξερε ότι έχει κορονοϊό, δεν το πιστεύω, αλλά δεν ήταν καλά πάντως. Είχε κάποια συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά έγινε ο γάμος, είχε 180 άτομα.
Πού θα μπορούσε
το περασμένο Σάββατο όλα αυτά.
Τσόκαρο θα πέφτει.
Ναι, και από εκεί και πέρα, Τρίτη, Τετάρτη πήγαν κάποια άτομα στο Παπαγεωργείου, με 40 πυρετό πλάς και κάποια συμπτώματα, και αποδέχτηκε ότι υπήρχε κορονοϊός, δηλαδή.
Κάπου 10 άτομα άκουσα, κολλήσανε.
Ναι.
Τώρα, είναι ιδιαίτερα κολλητικός, φαίνεται.
10 αυτοί που αναγνωρίστηκαν. Δεν ξέρουμε 10. Τι μπορεί να...
Και 3 μάλιστα νοσηλεύονται, έτσι.
Και 3 νοσηλεύονται. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει όλο αυτό.
Ας ελπίσουμε ότι θα κατευνάσει το πράγμα.
Δεν ξέρω. Αβέβαιο το μέλλον.
Είναι και η ζέστη αυτή, βλέπεις.
Μα υποτίθεται όμως, ρε Παναγιώτη, η ζέστη ήταν...
Ποιος θα αντέξει μάσκα με αυτή τη ζέστη.
Και εκτός αυτού, υποτίθεται με τη ζέστη ο ιός δεν θα άντεχε τόσο πολύ. Και ότι θα είχαμε ύφεση.
Να που αντέχει.
Και δηλαδή σκέφτονται όλοι τι θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αλλάζει και η εποχή.
Πάντως στη γειτονιά μου στη Τούμπα δεν ακούγεται γκιχ αυτό το καιρό. Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη ή έχουν σκάσει από τη ζέστη ή έχουν σηκωθεί και φύγει όλοι. Δεν ξέρω.
Εννοείς έχουν πάει...
Διακόπες.
Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Lockdown δεν το βλέπω να υπάρχει όπως έγινε την πρώτη φορά, γιατί ένα ενδεχόμενο ακόμη lockdown θα ήταν εντελώς καταστροφικό για όλη την οικονομία, δεν θα άντεχε τέτοιο πράγμα. Απλώς ό,τι μέτρα ανακοινωθούν πρέπει όσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε για να μπούμε έτσι σε μια διαδικασία και πάλι μιας ύφεσης των περιστατικών. Βλέπουμε ότι, για να έρθουμε και στο στοιχείο μας, μιλώντας και για το ποδόσφαιρο, ας πούμε, έτσι, και γενικά για όλα τα αθλήματα, ότι έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό όλες τις ομάδες, τον προγραμματισμό, μεταγραφές. Καμιά ομάδα δεν ξέρει τι να περιμένει όσον αφορά τα έσοδα, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν πότε θα ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα.
Έχεις καμία έτσι ενημέρωση αν το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με κόσμο?
Συζητιέται, είναι στα σκαριά έτσι, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει, γίνονται κάποιες συζητήσεις το κάθε πρωτάθλημα ξεχωριστά. Και αν θα ξεκινήσει, το βλέπουμε στην αρχή με έτσι 5-10 χιλιάδες κόσμο και με τα απαραίτητα μέτρα. Αν και
τα διαρκείας δεν είναι τόσο.
Εντάξει, ό,τι διαρκείας υπήρχε ήταν για την περασμένη σεζόν. Τώρα βλέπω ότι πολλές ομάδες, όποιες ομάδες ανακοινώσουν διαρκείας, θα είναι πιο πολύ έτσι για την ενίσχυση της ομάδας περισσότερο, παρά έτσι. Δηλαδή κάποιος που θα πάει να αγοράσει διαρκείας θα ξέρει ότι θα αγοράσει διαρκείας και δεν ξέρει πότε θα πάει στο γήπεδο ξανά, πότε θα είναι πρώτη φορά.
Και καθαρά από καρδιάς.
Ναι, ναι, καθαρά κίνηση ενίσχυσης, που έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια συμβαίνει. Από εκεί και πέρα μεγάλη παράμετρος θα είναι το πώς θα πάμε, έτσι, αναλόγως πώς θα είναι τα κρούσματα, πώς θα κινηθούμε. Βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία, όπως είπες και εσύ πριν τα λέγαμε, και πολλές ομάδες...
Οι ίδιοι παίχτες κολλάνε,
δεν ξέρουμε, δηλαδή ανά πάση στιγμή μπορεί να έχουμε διακοπή του κάποιου πρωταθλήματος ή κάποιων ευρωπαϊκών αγώνων. Είναι πραγματικά βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Έτσι πως είμαστε στην καθημερινότητα, έτσι και στο ποδόσφαιρο, δεν αλλάζει κάτι. Είναι πραγματικά βλέποντας και κάνοντας.
Αυτό, Βαγγέλη, το βλέπουμε και από τις μεταγραφές. Επειδή ασχολούμαι και λίγο κοιτάω τελευταία, μεγάλη νοθρότητα στις μεταγραφές. Δεν κινείται φύλλο. Και άμα κινηθεί, είναι κάτι σε δανεικό, είναι κάτι πολύ φτηνό. Έχουμε αναπροσαρμογές συμβολέων, έχουμε γενικά μία πτώση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
Θα έχουμε σίγουρα αλλαγές. Σιγά σιγά θα μπούμε σε εποχές, γιατί όπως είπαμε τα έσοδα που θα πειράξει, δεν θα υπάρχει στάντερ προγραμματισμός όσον αφορά τα έσοδα. Σίγουρα θα πέσουν τα budget και των ομάδων αλλά και τα κασέ των παιχτών. Αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Γυρνώντας πίσω στα δικά μας, υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μια κινητικότητα έτσι αυτή την εβδομάδα όλες οι ομάδες προσπαθούν να κινηθούν έτσι για τον προγραμματισμό τους. Είχαμε την πρώτη προπόνηση χθες του ΠΑΟΚ. Είχαμε μια μάζοξη των παιχτών. Από αυτήν, όπως ήταν αναμενόμενο, λείπουν και ο Βιερίνα και ο Μαωρίσιο. Είναι έτσι κι αλλιώς υποθέσεις που το γνωρίζαμε από την αρχή ότι δεν θα βρίσκονται γιατί είναι ελεύθεροι βάσει συμβολέου, δεν έχουν κάποιο συμβόλαιο. Είμαστε αναμονή του Ιβάν Σαββίδη. Για την τελική, για την οριστικοποίηση τέλος πάντων, το τι θα γίνει με αυτούς τους δύο παίχτες. Είχαμε μια αντιπρόταση στο Βιερίνια που αφού είχε αρνηθεί την πρώτη πρόταση του έγινε ακόμα μια η οποία κυμαίνεται στα 450.000 ευρώ η οποία συν τα bonus μπορεί να φτάσει μέχρι και τα με και επίτευξη στόχους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 750-800 χιλιάρικα αν δεν κάνω λάθος. Περίεργη περίπτωση όμως.
Το θέμα είναι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα έτσι κανονικά.
Τι εννοείς?
Αν έτσι συνεχίσει το θέμα με τον κορονοϊό δεν βλέπω να βγάζουμε Χριστούγεννα πάλι.
Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Παρ' όλα αυτά, όλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Σαν να μην υπάρχει αυτό. Και αν προκύψει κάτι τέτοιο, βλέπουμε πώς θα κινηθούμε. Πώς θα κινηθούν όλοι. Δεν ξέρω, όσον αφορά το θέμα του Βιερίνια, Παναγιώτη, δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ οικονομικό το θέμα.
Να πάμε πρώτο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να το...
Να επιστρέψουμε δερμέντερα.
Να το συζητήσουμε.
Ναι, βεβαίως.
Αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος, δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ο Ιούλιος είναι μήνας LG και πρωταγωνιστεί η υψηλή αισθητική. Τα πλυντήρια ρούχων LG διακρίνονται για τον κομψό σχεδιασμό, αλλά και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Turbo Wash, Direct Drive εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση πλύσης και άψογη καθαριότητα. Με την αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα ατμοσίδερο Philips. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Τηλέφωνο 2310 764 900.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων κάλεσε στο 2310 200106 για το κέντρο και στο 2310 888 590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Καλημέρα, καλημέρα. Παναγιώτη στο μικρόφωνο μαζί με τον Βαγγέλη τον Παντελάτο. Διανύουμε ήδη τα πρώτα λεπτά του Αυγούστου.
Καλό μήνα να πούμε και πάλι.
Καλό μήνα. Με πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό.
Πολύ ζεστή, Παναγιώτη, δεν κουνιέται φλαράκι, πραγματικά. Μέσα στην πόλη, ειδικά μέσα στα μπετά, για μας είναι οδυνηρό. Εντάξει, για αυτούς που είναι διακοπές, οκ, αλλά μέσα στην πόλη είναι, δεν παλεύεται.
Να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε και με τις μάσκες με αυτή τη ζέστη, Βαγγέλη.
Μέσα στους εσωτερικούς χώρους παλεύεται, στους εξωτερικούς δεν παλεύεται, αν μας πούνε. Ναι.
Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
Εντάξει, άντε, λίγο
έχω ακούσει ότι λιποθυμάει κόσμος λόγω της εισρώφησης του διοξιδίου του άνθρακα από τη μάσκα.
Λογικό είναι.
Πέφτουνε
παλαιμέ και λιποθυμάς. Ναι.
Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
Εντάξει, τώρα μπήκε, είναι και ο Αύγουστος, μήνας αδειών. Σιγά σιγά όλοι φαντάζομαι θα προσπαθήσουν έτσι να κάνουν τις διακοπούλες τους. Λίγο να αποδράσουν από...
υπέρυξη του 15 Αύγουστου.
Από την πόλη. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που λόγω δουλειάς δεν μπορούν να φύγουν.
Ναι, ναι.
Καλό κουράκιο σε αυτούς.
Τι να κάνουμε.
Να ευχηθούμε. Από εκεί πέρα που είχαμε μείνει, τη λέγαμε Παναγιώτη.
Για τον Βιερίνια κάτι ξεκίνησες να λες.
Ναι. Γιατί πολύ βλέπω ότι γενικότερα και στα social media και στον αέρα της πόλης έτσι δημιουργήθηκε μια μεγάλη ένταση για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ενώ πιστεύω περισσότερο το θέμα είναι ηθικό, δηλαδή εγώ πιστεύω κάτι άλλο συμβαίνει, δεν νομίζω να είναι τόσο το χρηματικό όσο κάτι μπορεί να πείραξε ας πούμε τη μία μεριά ή την άλλη, να παρεξηγηθήκανε και να οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο.
Εντάξει, επαγγελματίες παίχτες είναι, Βαγγέλη. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο τέτοιου ύψους και θέλουν να στο ρίξουν τόσο κάτω, λογικό είναι να αντιδράσει οποιοδήποτε θα αντιδρούσε. Οι περισσότεροι βέβαια το βλέπουμε από την άποψη του ηθικού αποτελέσματος, έτσι, όχι του χρηματικού. Αλλά σκέψου αν ήσουν εσύ στη θέση του, τι θα έκανες.
Εντάξει, ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας. Απ' την άλλη όμως, και κάπου θα πρέπει να υπάρχει και ρεαλισμός. Δηλαδή, εντάξει, Βιερίνια, αρχηγός, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο κτλ.
Ναι, αλλά όταν κάποιοι άλλοι χρυσοπληρώνονται και ο ίδιος έχει δώσει τόσο πολλά στην ομάδα, επειδή έτυχε σε αυτή την συγκυρία να ανανεώνεται το συμβόλαιό του εν μέσω κορονοϊού.
Εντάξει όμως, υπάρχει ένα πλάνο από την ομάδα η οποία αποφάσισε εξορθολογισμό, μείωσε το budget, θα πάει σε πιο value for money λύσεις συμβολέων και με αυτή την φιλοσοφία και την πολιτική έγινε η πρόταση.
Ναι, και θα πουλήσει και παίχτες. Δεν ξέρω, το Γιαννούλη έχει κλείσει το.
Εντάξει, αυτά είναι τώρα, είμαστε σε επίπεδο φημολογίας. Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ πρόταση για κανένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα είδαμε τον ΣΒΑΠ, ο οποίος αναμένουμε ανακοινώσεις. Ήταν σήμερα να περάσει τα...
Είναι σχεδόν δεδομένο, εντάξει, λογικά, ότι θα
πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε δει στο παρελθόν, Παναγιώτη. Οπότε άμα δεν δούμε τις υπογραφές και τις παρουσιάσεις, δεν θα πω τίποτα.
Και επειδή νύχτα φεύγουν όχι μόνο οι δικοί μας και οι παίκτες φεύγουν.
Ποτέ δεν ξέρεις. Ειδικά όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Άμα δεν πέσουν υπογραφές, δεν πιστεύω τίποτα, Παναγιώτη.
Αυτό να λέγεται.
Είναι ένας παίκτης που στη Rapid Viennis η αριθμή του είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ καλή, 51 γκολ, 51 assist τα τελευταία 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο αρχηγός της ομάδος. Και μάλιστα η πρόταση είναι 2-1 χρόνια με 450.000 περίπου το χρόνο. Και μιας που μιλούσαμε και για τον κορονοϊό, πιστεύω ότι προ-κορονοϊού Πιστεύω αυτός ο παίκτης. Το
εκατομμυριάκι το είχε.
Εκατομμύριο μπορεί όχι. Αλλά νομίζω θα έκανα τα παζάρια του για 600, 700. Μιλάω πάντα κατά την προσωπική μου άποψη. Και θα δούμε και άλλα τέτοια να συμβαίνουν στην αγορά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.
Εγώ έχω μία ιδιαίτερη στεναχώρια από την άποψη ότι πολλοί παίχτες αποδίδουν στο εξωτερικό. Βλέπεις δηλαδή παιχταράδες. Και όταν έρχονται Ελλάδα, δεν ξέρω, εφησυχάζουν, κάθονται, τι κάνουν. Δεν αποδίδουν αυτά που πρέπει για τα λεφτά που παίρνουν, δεν ξέρω.
Παράδειγμα, κάποιον έχεις στοχεύσει τώρα με αυτό που λες.
Δεν θα ήθελα να πω όνομα, αλλά ήρθανε πολλά ονόματα, ιδιαίτερα στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, με περγαμίνες, με βαρύτατα συμβόλαια.
Εντάξει, τώρα...
Είτε δεν παίζαν καθόλου λόγω τραυματισμών, είτε και αν παίξανε...
Εντάξει, νομίζω ότι αν μιλάμε για τον Βέρμπλουμ, θα πω ότι... Ή μάλλον, το μυαλό μου πήγε σε αυτό να κατευθείαν, έτσι.
Σι είπας.
Ναι. Ο Βέρμπλουμ, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, στην καριέρα του δεν είχε κανέναν τραυματισμό, ή μάλλον δεν είχε κανέναν σοβαρό τραυματισμό. Ήρθε μια από καλή χρονιά με τη Τζέσικα Μούσκας και τραυματίστηκε. Άμα προσπεράσουμε βέβαια όλο το σύριαλ που μέχρι να έρθει στην ομάδα, τα σύριαλ που το σκεφτόταν και το ξανασκεφτόταν και όχι να έρθει να δει την πόλη και όχι το σπίτι και όχι το ένα και αυτό, αν τα προσπεράσουμε αυτά, δεν φταίει ο παίχτης όμως αν η ομάδα έδωσε αυτά τα λεφτά στον παίχτη. Δηλαδή, ναι μεν είναι ένα βαρύ συμβόλαιο το οποίο πέρσι δεν αγωνίστηκε καθόλου, εντάξει, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο, αλλά από την άλλη, αν θέλουμε να το δούμε το πράγμα και από τη μία μεριά και από την άλλη, ο παίχτης αυτός τραυματίστηκε σε αγώνα. Δεν τραυματίστηκε ούτε στο σπίτι του, ούτε στο δρόμο του, πουθενά. Και μιλάμε για έναν τραυματισμό, όταν μιλάμε για ρήξη αχύλου τένοντα, μιλάμε είναι ο χειρότερος που μπορεί να τύχει σε ένα ποδοσφαιριστή.
Ρε Βαγγέλη, αλλά πόσα παιχνίδια, πόσες συμμετοχές
είχε. Επανήλθε, δηλαδή ήταν κανονικά βάσει του πλάνου του ιατρικού, ήταν να γυρίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ναι. Έτσι. Μάζεψε πίον το πόδι του στην Πτέρνα, σε εκείνο το σημείο. Πήγε ακόμα πιο πίσω και όταν σιγά σιγά επανήλθε και μπορούσε να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, ούτως ώστε να επανέλθει σε κανονικά στάνταρ, να πάρει κάποιο ρυθμό, να πάρει κάποια λεπτά, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Τώρα αυτό ήταν του Φερέιρα, ήταν σημάδι από τη διοίκηση να τον οθήσει προς τα εκεί, ούτως ώστε να απαλλαχτεί αυτό το καλοκαίρι από αυτό. Να, δεν ξέρω, εγώ κρατάω και μια επιφύλαξη ότι μπορεί, αφού βλέπουμε ότι ξεκίνησε και πάλι προετοιμασία, του βλέπω σε καλή κατάσταση, προπονείται κανονικά. Πρέπει να δεχτεί και ο παίχτης, είτε να μειώσει συμβόλαιο, είτε να σηκωθεί να φύγει. Δεν μπορεί μόνο η ομάδα να φύγει και τελειώσαμε.
Ναι,
πρέπει
σίγουρα, να δεχτεί και ο ποδοσφαιριστής. Δεν γίνεται μονόπλευρα η δουλειά.
Οπότε μπορεί παίζοντας, παίρνοντας κάποια λεπτά, να μπορέσει να έρθει να βοηθήσει τέλος πάντων στον τελευταίο χρόνο συμβολέου στον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε.
Μακάρι, το δούμε. Γιατί τόσα λεφτά και δεν είδαμε κάτι χειροπιαστό ακόμα.
Σίγουρα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πάντως θα πάει η μεταγραφική περίοδος. Οπότε με τα τωρινά δεδομένα λέμε αυτά. Μετά από 15 μέρες μπορούμε να μιλάμε με άλλα δεδομένα. Εξαρτάται και τι προσθέκεται θα γίνουν. Θα δούμε. Είχαμε και επιστροφή Γουάρντα και μάλιστα στην πρώτη προπόνηση λέει έβαλε και ένα ωραίο γκολ, έτσι λένε. Δεν το είδα προσωπικά, αλλά έτσι λένε ότι πέτυχε ένα ωραίο γκολ. Άλλο ένα μεγάλο στοίχημα. Μετά δηλαδή το πόντι Βρέμπλουμ είναι και του Γουάρντα ένα στοίχημα. Θα προσαρμοστεί, θα έχουμε κανένα πρόπτο πάλι. Είναι και αυτό ένα θεματάκι που πρέπει να το δούμε. Γιατί στην αρχή, όπως και με τον Λουτσέσκου, τα πήγαινε έτσι καλά, αλλά από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω, φταίει η πίεση της ομάδος. Εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι ούτε Λάρισα, δεν είναι ούτε Πανετολικός. Ανά πάση στιγμή μπορείς να χάσεις τη θέση σου, μπορούν να σε ξαναβάλουν μέσα. Και εκεί πάνω βλέπω ότι όταν πιέζεται, δεν αντιδράει καλά. Και εκτός αυτού, όσον αφορά και την εξωκηπηδική του ζωή, βλέπουμε ότι είναι αρκετά ζωηρούλης.
Καλά, έξω δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει στο χορτάρι τι θα κάνει, έτσι.
Στο χορτάρι, ναι, αλλά...
Είναι ένας καλός παίκτης. Είναι... Εμένα μ' αρέσει προσωπικά, αλλά δεν βλέπω μια σταθερότητα, δεν ξέρω.
Αυτό είναι και που απασχολεί. Εγώ πιστεύω είναι μια της τελευταίας τάξης ευκαιρία, γιατί τον είχαν κάνει και μια εξάμενη επέκταση του συμβολέου, ούτως ώστε να δουν αν μπορούν να κερδίσουν από τον παίχτη κάτι ή αν μπορεί να κερδίσει ακόμα και ο παίχτης κάτι από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αν θέλει να δείξει δηλαδή ότι μπορεί να τα απεξέλθει σε μια μεγάλη ομάδα και να κερδίσει με το σπαθί του, ας πούμε, ή μια ακόμη ανανέωση, ή να πάρει μια μεταγραφή σε ένα άλλο πρωτάθλημα που σου ίδιος ονειρευόταν και έλεγε, θα πρέπει να πει ότι έκανα από έτσι ζωηράδες, το πούμε έτσι, και πρέπει να βάλω το κεφάλι κάτω και να δουλέψω.
Θα δούμε.
Πάντως ο Κρέσπο σήμερα ήταν κανονικά στην προπόνηση.
Ναι.
Ο Σίτι, ενός προβλήματος κάτι πρόκειψε με την πτήση του, θα βρίσκεται αύριο το μεσημέρι, όπως λένε οι πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη, και είχαμε ατομικό πρόγραμμα που ακολούθησαν ο Πέλκας, ο Ίγκασον, ο Αγκούστο και ο Χατζηστραβός. Σε υψηλές θερμοκρασίες έγινε αυτή η προπόνηση.
Απόρρο πως τα καταφέρανε και βγάλανε προπόνηση.
Ήταν αφιερωμένο στη φυσική κατάσταση. Ασκήσεις με τρέξιμο, με ρόντο, παιχνίδι κατοχής, 4 μικρές εστίες και για φινάλε κάναν ομαδικές ασκήσεις με μπάλα.
Έχουμε και επιστροφή του Δανιλίδη του γυμναστή.
Ναι, ναι, είχαμε κάποιες, είδαμε άμεσες κινήσεις από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Δανιλίδης μετά από τη χρονιά που ήταν ο Ίβιτς, μετά από 4 χρόνια δηλαδή περίπου, ξαναγύρισε στην ομάδα. Ο οποίος είχε κάνει και πολύ καλό έργο και από την πρώτη του θητεία. Απλώς τότε και πάλι είχαν γίνει κάποιες αλλαγές. Και όχι ότι δεν ήταν καλό στη δουλειά του, απλώς είχαν γίνει κάποιες αλλαγές. Έφυγε και αυτός, ήταν σε Αραβία μεριά κάπου ήταν. Επέστρεψε. Εκτίμησαν το έργο του από εκείνη τη φορά. Και νομίζω ότι ήταν μια κίνηση απαραίτητη. Βλέπω ότι ο Φερέιρα για τη νέα σεζόν έστειλε κάποια μηνύματα γενικότερα στην ομάδα, στον κόσμο, ότι συνεχίζουμε όλοι μαζί, πάμε ενωμένοι.
Εγώ ξέρω ότι ο Άμπελ πρέπει να ανεβάσει λίγο τα ντεσιμπέλ.
Πρέπει να δείξει, πώς να το πω,
ποιο είναι το αφεντικό μέσα στο αποδυτήριο.
Αυτό το προφίλ που είχε, το ήσυχο, το χαμηλών τόνων, νομίζω ότι πρέπει να το διαφοροποιήσει. Πρέπει λίγο αυτό που λες και εσύ.
Ναι ρε φίλε, αυτός είχε καταντήσει πιο ήσυχος και από μένα.
Εντάξει, δηλαδή, okay, όταν βλέπεις, ας πούμε, είσαι σε ένα γήπεδο με 35.000 κόσμο, καζάνε να βράζει, ντέρμπι, σίγουρα δεν είναι καλύτερη εικόνα να κάθεσαι στα γόνατα κάτω και απλώς να κοιτάς. Βέβαια, okay. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το σχολιάσουμε. Δεν σημαίνει και κάτι, έτσι, γιατί μπορεί να ήταν έτσι η στάση του και η ομάδα να έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Απλά είναι κάτι που το εντόπισε ο κόσμος, ας πούμε, προβληματίστηκε λίγο ο κόσμος με αυτού του είδους την εικόνα. Σε κάποια παιχνίδια που ενώ η ομάδα, ας πούμε, δεν ήταν καλά, είχε μείνει πίσω στο σκορ ή δεν μπορούσε να περάσει μπροστά, έβγαζε μια χαλαρότητα, όπως και να το κάνουμε.
Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις. Με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Καλημέρα, καλημέρα. Η εκπομπή Πάρτε το 0 πάλι μαζί σας. Παναγιώτης Πέτας στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Παντελάτος. Εσείς δεν χρειάζεται μόνο να πάρετε το 0. 23-231-700-43-44 για όποιον θέλει να μας πει μια καλημέρα. Έχουμε μια γραμμή, το Χρήστο.
Έχουμε μαζί μας το Χρήστο Λάμπη, να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα.
Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, Βαγγέλη.
Τι κάνουμε?
Τι κάνετε? Μια χαρά και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας στον αέρα.
Και εμείς.
Και εμείς χαιρόμαστε.
Πού σε πετυχαίνουμε?
Στο σπίτι, υποφέρουμε από τη ζέστη.
Air condition δεν έχουμε?
Όχι. Δεν χρειάζεται. Είμαστε σε βουνό.
Έχεις δροσούλα δηλαδή.
Αν έχεις παράθυρα και είσαι άρχοντας.
Καστοριά, δροσούλα.
Αυτά είναι.
Μια χαρά, μια χαρά.
Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και είμαστε εντάξει. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα περάσει.
Πώς τα βλέπεις, Χρήστο, τα πράγματα με τον κορονοϊό και τα νέα μέτρα?
Νομίζω ότι πάμε σε δεύτερο κύμα, Παναγιώτη, λίγο νωρίτερα από ό,τι το περιμέναμε. Αλλά ούτως ή άλλως ο κορονοϊός άφησε τις πληγές στην κοινωνία, άφησε στην οικονομία, στον τουρισμό, στα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε ακόμα αυστηρότερα μέτρα.
Ειδικά και την Καστοριά ήταν ένα από τα μέρη της Ελλάδας που τα ρήμαξε.
Ναι, σε ποσοστά ήταν το πρώτο στην Ελλάδα. Έτυχε να έρθουν κάποιοι άνθρωποι τότε από το εξωτερικό, να υπάρχει μια μεταφορά. Υπήρξε διασπορά χωρίς να το καταλάβουμε. Ξέφυγαν τα πράγματα. Ζήσαμε ένα μήνα σχεδόν χωρίς νοσοκομείο, γιατί το νοσοκομείο ήταν νηστεία μόλυνσης.
Χριστό, εκεί πέρα ο κόσμος όσον αφορά τα μέτρα πώς είναι, δηλαδή μάσκες, δηλαδή κάνει ο κόσμος, προφυλάζεται από... Είναι δηλαδή, πώς να το πω, γιατί υπήρχε μια χαλαρότητα στην αρχή, όπως δεν ξέρω αν μας ακούσει από την αρχή.
Σας ακούω, ναι.
Χαλαρώσαμε, ας πούμε, γενικότερα, σαν χαλαρώσαν τα μέτρα, χαλαρώσαμε όλοι. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε. Οπότε εκεί πέρα έτσι το πήραν ζεστά το θέμα, γιατί η Καστοριά ήταν και από τα μέρη που έτσι πλήρω είχαν πρόβλημα.
Παντού είχε χαλαρώσει ο κόσμος. Είχε αισθανθεί μια σιγουριά. Δηλαδή το lockdown μας φαινόταν τόσο μακρινό που δεν το πιστεύαμε ότι υπήρξε, ότι το ζήσαμε. Κι όμως βλέπουμε ξανά να ξαναχρειάζονται νέα μέτρα. Τώρα τελευταία άρχισαν πάλι μόνο οι επαγγελματίες στις δουλειές τους, σερβιτόροι σε κέντρα διασκέδασης, σε μπαρ, σε καφετέρια, σε εστιατόρια, τα τηρούσαν όντως. Σε όλα τα άλλα ήταν χαλάρα όπως παντού. Είχαν επανέλθει και οι χειραπείες και οι αγκαλιές και μη τήρηση των αποστάσεων. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να είμαι και στη Χαλκιδική, όπου και εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ χαλάρα.
Μα κάναμε, ενώ είχαμε κάνει ό,τι προβλέπετε, το είχαμε κρατήσει σε ένα σημείο, ξαφνικά δεν ξέρω τι να πω, κάναμε εισαγωγή τον ιό. Δηλαδή ενώ εδώ πέρα ήμασταν okay, κάναμε τον ιό εισαγωγή. Να μου πεις και από την άλλη, εντάξει, okay, καλοκαίρι, τουρίστες, ο τουρισμός είναι στην ουσία η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Ήταν απαραίτητο και για την οικονομία να αρχίσει να κινείται κάτι. Λογικό και επόμενο ήταν κάπου να προσπαθούσαν να το δουν αυτό το πράγμα πώς θα πήγαινε, αλλά βλέπω ότι μας επηρέασε πάρα πολύ. Μας έκανε, δηλαδή, μπήκαμε πάλι στη διαδικασία νέων μέτρων.
Νομίζω, Βαγγέλη, ότι είναι δίκοπο μαχαίρι το να σηκώναμε ξανά και να τρομάζαμε τον κόσμο, γιατί από τη μία πλευρά θέλουμε τουρίστες, θέλουμε να κινηθεί η οικονομία, θέλουμε κόσμο να πάει διακοπές, θέλουμε να επανακινήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά, οπότε πήραν ένα ρίσκο προφανώς να το χαμηλώσουν το θέμα. Ο κόσμος χαλάρωσε και έχουμε αυτό που έχουμε τώρα. Από εδώ και πέρα είναι δίκοπο μαχαίρι αυστηροποίηση. Θα πάμε σε αυστηροποίηση μέτρων, θα συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι μέχρι το 15 Αύγουστο είναι πιο χαλαρή η περίοδος. Μετά νομίζω ότι θα έχουμε αυστηρότερα μέτρα.
Όχι, είπε ο Χαρδαλιάς, μέχρι 31 Αυγούστου περιορίζονται, ας πούμε, γάμοι βαφτίσεις στα 100 άτομα, σίγουρα, για μέχρι 31 Αυγούστου, και βλέπουμε. Και υπάρχει και μια...
Θα το αποκλείσουμε και να μην υπάρχουν.
Και υπάρχει και σκεπτικό ότι συζητιέται, δηλαδή, από λοιμοξιολόγους, ότι σε περίπτωση που πηγαίνουμε ακόμα χειρότερα, θα έχουμε και μάσκες και στους εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή, θα περπατάμε έξω με μάσκες και όποιος το φοράει μάσκες, πρόστιμο.
Σαν το Ζωρό θα κυκλοφορούμε.
Και, Κοίταξε, και επειδή και αυτοί που δουλεύουν σε κλειστούς χώρους, σας άκουσα πριν που είπες ότι είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί εγώ έχω τη γυναίκα μου, ας πούμε, που εργάζεται σε τράπεζα και αναγκάζεται να φοράει μάσκα, όπως και άλλοι. Υπάρχει δυσφορία. Είναι δύσκολο το να βγάλεις 7-8 ώρες με μία μάσκα στο πρόσωπο, άσχετα αν είσαι μέσα ή έξω.
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν γίνεται με τίποτα. Δεν μπορείς, μπουκώνεις καταρχήν.
Εσείς φοράτε μάσκα?
Τώρα αυτή τη στιγμή.
Άμα φορούσαμε μάσκα, δεν θα μας άκουγε.
Δεν θα μας άκουγε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Στη δουλειά σας.
Στη δουλειά, φυσικά.
Στη δουλειά, ναι, ναι.
Ναι.
Εμείς φοράμε, Χρήστο, αυτά τις μόδες που γίνανε με το.
Α, που ακουμπάνε στο σαγόνι, τα πλαστικά, τα μικρά.
Εκείνα που είναι σαν plexiglass που βάζεις. Σαν καπέλο είναι το φοράς.
Έτσι, μία βάση στο. Α, το άλλο προσωπείο.
Σαν μάσκα που είναι, ναι, με plexiglass. Νιώθω σαν εκείνα τα κουτάβια που τα φοράνε για να μην δαγκώνουν την πληγή. Έτσι νιώθω.
Αισθάνεσαι περιορισμένος και με αυτήν, έτσι.
Εντάξει. Εντάξει, θα κάνουμε. Εντάξει, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε θα το κάνουμε. Κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, έτσι.
Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που θα αφήσει στην οικονομία. Εμάς ήδη πέρα από το ότι ήταν η Καστοριά πρώτη σε ποσοστά και πληγώθηκε από αυτό, πληγώθηκε και οικονομικά. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό της εξαρτώνταν από τους Ρώσους. Ρώσοι δεν υπάρχουν μέχρι αύριο και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και από αύριο. Οπότε δεν υπάρχουν πωλήσεις, δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν νεκρώσει τα πάντα.
Πάει αυτό. Αυτή η σεζόν είναι χαμένη για τα καλά, Χρήστο.
Ναι, και δεν ξέρω πόσες σεζόν χρειάζονται για να την αναπληρώσουμε, έτσι. Ειδικά σε εμάς τους εργαζομένους.
Τώρα. Okay, γίνανε, υποτίθεται, κάποιες ενέσεις της οικονομίας από κάποια πακέτα στήριξης που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση. Κάποιες μειώσεις ΦΠΑ, κάποιες επιχορηγήσεις, φαντάζομαι.
Ναι, αυτά, αν τα εξετάσουμε όμως, αυτά πάλι αφορούν δουλειές οι οποίες έχουν αντικείμενο εργασίας και ενισχύονται. Όταν ναι. Δεν έχεις αντικείμενο.
Εντάξει, τώρα με αυτά.
Δεν μπορεί να ξεπεραστεί με επιδόματα.
Με αυτά δεν γίνεται. Γιατί εντάξει, ειδικά ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι που είναι τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι πολεμάνε με νύχια και με δόντια για να κρατηθούν. Ήρθε και αυτό. Νομίζω ότι. Εντάξει. Τι να κάνουν και τι είναι, ποια μέτρα και ποια.
Χαλαρά τα πράγματα.
Ορίστε.
Όπως είδα και στη Χαλκιδική, τα πράγματα ήταν χαλαρά. Ήταν στο 30% και μετά την προηγούμενη Πέμπτη αυξήθηκαν, ας πούμε, στο 40% της πληρότητας, ούτε και πολύ λέω. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ χαλαρά, σαν να ήταν τέλη Σεπτεμβρίου ή σαν να ήταν αρχές Ιουνίου.
Παντού είναι πολύ ήσυχα. Δεν το συζητάμε.
Θα στενάξει ο κόσμος. Ευτυχώς έχουμε τον ΠΑΟΚ να πάει καλά, αλλά δεν μας νοιάζει.
Και για να έρθουμε στα δικά μας τώρα που μου δίνεις και την πάσα, πώς βλέπεις, Χρήστο, να επηρεάζει ο κορονοϊός στο ποδόσφαιρο? Γενικά τα αθλήματα, όχι μόνο το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι. Εντάξει, κατά κύριο λόγο το ποδόσφαιρο, Παναγιώτη.
Ναι, εντάξει.
Σήμερα είχα μία συζήτηση με κάτι φίλους μου που πίναμε καφέ. Και όντως, εμείς πάντα για ΠΑΟΚ συζητάμε, ας πούμε, πέρα από τα άλλα. Αν υπολογίσεις τις απώλειες εσόδων που έχει μια ομάδα που είναι ήδη στα όρια του financial fair play με έσοδα-έξοδα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια απώλεια γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Γιατί βάλει 22.000 διαρκεία, συν όσα εισιτήρια δίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι πάρα πολλά λεφτά. Όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν από κάπου. Πού θα καλυφθούν?
Πιστεύεις δηλαδή ότι ο κόσμος δεν θα ανταποκριθεί στην αγορά των διαρκείας, έστω και για την τιμή των όπλων?
Μα δεν ξέρουμε αν θα βγουν διαρκείας. Εγώ βέβαια έχω μια ιδέα, μια πρόταση που θα μπορούσα να καταθέσω. Ότι πρέπει να βγουν διαρκείας, έστω με μια συμβολική τιμή εν είδη προεγγραφών, ας πούμε, με 50 ευρώ, 40 ευρώ. Και βλέποντας αν ανοίξουν ή όχι τα γήπεδα, να πληρώσουμε το υπόλοιπο αντίτιμο και να πάρουμε το εισιτήριό μας ή να πάρουμε αυτά τα λεφτά ως κάποια δωροεπιταγή από την Μπουτίκ, ως συνδρομή στο ΠΑΟΚ TV ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Πρέπει να υπάρξουν κάποια έσοδα, έστω να μαζευτεί 1-1,5 εκατομμύριο. Ό,τι.
Σίγουρα, γιατί η αιμορραγία, εντάξει, βλέπω θα είναι μεγάλη.
Αυτά είναι πάρα αναλόγως. Είναι αυτό που λέμε, το βλέποντας και κάνοντας. Κανείς δεν είναι σίγουρος το πώς ακριβώς θα κινηθεί για να ενισχύσει έτσι τα έσοδά του. Εντάξει, σίγουρα πάντως οι αριθμοί του διαρκείας αποκλείεται να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ας πούμε, την τελευταία χρονιά είχαμε 22.000 διαρκείας, ήταν το... Κάναμε το μεγαλύτερο ρεκόρ.
Το ρεκόρ. Ήταν sold out. Δεν περίσσεψε κάτι. Ο Σαββίδης τα πούλησε όλα.
Υπάρχει το...
Στο να μην υπάρχει κίνηση θα συνηγορήσουν πολλά. Γιατί πέρα από την οικονομική κρίση στον κόσμο, από το αβεβαιότητα στα πόσα παιχνίδια θα πάσει αν θα ξανακλείσει το γήπεδο, πάρα πολλά.
Υπάρχει και το ΠΑΟΚ TV βέβαια. Το οποίο και αυτό είναι ένα σημαντικό έσοδο. Και από εκεί δηλαδή αν το δούμε και ο κόσμος αν θέλει να ενισχύσει και όπως αφού δεν θα υπάρχουν και ειδικά τους πρώτους μήνες δεν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα, σίγουρα μια μεγάλη μάζα θα... Βλέπουμε ήδη το ΠΑΟΚ TV προμοτάρεται. Νομίζω μια μεγάλη μάζα θα βάλει το ΠΑΟΚ TV στο σπίτι του.
Σίγουρα με κλειστό το γήπεδο θα αυξηθούν οι
και τα μαγαζιά και η ζήτηση από τα μαγαζιά θα αυξηθεί η ζήτηση. Και οι συνδρομητές από τα σπίτια. Εντάξει, αυτό είναι ένα προνόμιο που ευτυχώς το έχει ο ΠΑΟΚ. Με αυτά που γίνανε πέρσι δηλαδή.
Είναι συμβόλαιο, ναι.
Εντάξει, θα είναι δηλαδή στην κορονοϊό εποχή θα είναι ένα σημαντικό όπλο. Ας το πούμε έτσι.
Εμένα αυτό που με ανησυχεί, παιδιά, είναι ότι η ΕΠΟ δεν έχει καταρτήσει ένα χάρτη, ένα πλαίσιο, κάτι για το πώς θα λειτουργήσει το πρωτάθλημα με αυτή την κατάσταση. Εδώ βλέπεις, ακόμα δεν μπορούσα να βγάλουν άκρη με το τι θα γίνει με το κύπελο, έτσι, που κοντεύουμε να το κάνουμε μακεδονικό ζήτημα.
Με το κύπελο, Παναγιώτη, αυτό ήταν κωμωδία, αλλά να ξέρεις ότι η ΕΠΟ πάντα θα περιμένει τις αποφάσεις των FIFA και UEFA. Αποκλείεται να πάρει από μόνη τις αποφάσεις.
Ναι, όλα τα πάντα είναι συζημούσεις ακόμη, δεν υπάρχει κάτι στάντρα.
Ναι, στο μεταξύ του πιο αστείο ήταν αυτό που σχολιάζατε και εσείς σήμερα, ότι τη μέρα που έχουν αυστηροποίηση μέτρων και νέα μέτρα και τα λοιπά, ο Αυγενάκης με τη Super League δίθεν συζητάει για να ανοίξει τα γήπεδα. Εγώ το είπα και προχθές στην εκπομπή του Σαββάτου εκεί στο ράδιο και το λέω και σήμερα, πιστεύω ότι μέσα στο 2020 δεν θα πατήσουμε μέσα στην Τούμπα εμείς.
Γενικότερα αυτό που συμβαίνει με τον Αυγενάκη, τώρα βέβαια ξεφεύγουμε λίγο από τη συζήτηση, αλλά με τον κύριο Αυγενάκη αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μονίμως είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μονίμως παίρνει μια συγκεκριμένη, στηρίζει τα θέματα μια συγκεκριμένη πλευρά. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του ειλικρινά. Μου δείχνει έναν άνθρωπο που είναι, ενώ όλοι πάνε μπροστά, αυτόν το βλέπει πηγαίνει από την αντίθετη μεριά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Εγώ λέω, Βαγγέλη, μπορεί να πει ο Παναγιώτης γιατί έχει κάποια άποψη για πολιτική.
Δηλαδή τώρα που θα γίνει, μιλάνε για ένα σχηματισμό, δεν ξέρω, άμα δηλαδή μείνει και πάλι στο πόστο του, θα μιλάμε για μεγάλη προκλητικότητα.
Ας τοποθετηθεί ο Παναγιώτης.
Μιλάμε για Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς, παρουσιάζει τις θέσεις του. Και μετά, σαν δεύτερη φωνή από πίσω, βγαίνει αυτός και μιλάει και στηρίζεται και κάνει τις κινήσεις για τα ίδια ακριβώς ζητήματα.
Να σου πω κάτι, Βαγγέλη, γιατί έχω υπάρξει μέσα σε κόμματα και πολιτικές κτλ. Ο Αυγενάκης δεν είναι μόνος του. Δεν κάνει το κεφάλι του. Ο Αυγενάκης είναι στενός συνεργάτης της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό το δείχνει και το ότι όταν τώρα Μπακογιάννη είχε κάνει τη Δημοκρατική Συμμαχία, είχε κατέβει μαζί της υποψήφιος, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και ότι επί ημερών Μητσοτάκη Κυριάκου Αρχηγού ήταν γραμματέας του κόμματος. Είχε μια υψηλή θεσμικά θέση μέσα στο κόμμα. Δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Αυτό που κάνει είναι σε συνεννόηση με την κυβέρνηση την υπόλοιπη. Και αυτό του δείχνει κιόλας ότι η σημερινή παρέτηση ενός υφυπουργού δικαιοσύνης, τι ήταν αυτός, που μόλις μπήκε στο στόχαστρο του ομίλου Μαρινάκη εκεί παραπολιτικών, αναγκάστηκε σε παρέτηση. Η γραμμή είναι αυτή, ότι θα στηριχτούν οι επιχειρηματίες που είναι μαζί μας.
Υπάρχει σαφή εξυπηρέτηση, ναι, δεν το συζητάμε.
Ναι, μη μας
μα όλα το δείχνουν, δηλαδή... δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, είναι το αποτέλεσμα των πράξεων.
Ναι, δεν χρειάζεται να χτυπάμε τον Αυγενάκη μόνο. Το Αυγενάκης είναι εκτελεστικό όργανο. Εκτελεί ακριβώς αυτό που θέλουν οι υπόλοιποι.
Με το στανείο να αλλάξει το εκλογικό, το πώς θα ψηφίζουν δηλαδή οι ενώσεις. Με το στανείο να έρθει η FIFA και η UEFA, με το στανείο να γίνουν ελέγχοι στην ΕΠΟ όσον αφορά τα έσοδα-έξοδα, για το αν υπάρχει κάτι το μεμπτό.
Ναι, για να σου πω, και αν δούμε το στάδιο να μην μιλήσουμε περάσει για την... νόμο για να φύγει ο Βασιλακόπουλος που δεν εξυπηρετεί πάλι τον Ολυμπιακό στο τέτοιο, έτσι είναι. Έτσι είναι, αυτούς θα εξυπηρετήσει.
Και βέβαια η Αυγενάκια είναι... Επιτροπή που, εντάξει, που βγαίνει και λέει ξαφνικά ότι η ΕΕΑ είναι, λέει, βγήκε και είπε μετά από όλα αυτά, μας είπε, και αφού έγινε όλη αυτή η φασαρία, τελικά μας είπε ότι δεν λειτουργεί και ότι είναι ανεπολιτευμένο.
Χρήστο, να σε κρατήσουμε λίγο ακόμα.
Χρήστο, μήνες
θα πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε μαζί.
Okay.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πειραιάς. Και online στο bigman.gr.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις. Με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Λεοντόρο, the king of pizza. Περιτσιτά. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο, εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
radioprimo.gr. Εδώ πάλι και πίσω μας ακούτε και στον στάτους 107 και 7 των FM. Μιλούσαμε με τον Χρήστο Λαμπή. Χρήστο, είσαι μαζί μας? Χρήστο, είσαι μαζί μας?
Ναι.
Έλα.
Για πες λοιπόν.
Για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Ας αφήσουμε λίγο τα πολιτικά, γιατί δεν βγαίνουν άκρη με αυτούς. Ούτως ή άλλως ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
Ναι.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
Νωρίς είναι, Παναγιώτη. Και επειδή σε ακούω και αγχωμένο αυτές τις μέρες όσον αφορά τις μεταγραφές, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λίγο τα φετινά δεδομένα. Η μεταγραφική περίοδος αρχίζει τη Δευτέρα επίσημα και πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ συνήθως είναι της τελευταίας ώρας. πιστεύω ότι θα γίνουν 2-3 κινήσεις για τον πρώτο παιχνίδι και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
Χρήστο, να μου επιτρέψεις λίγο να πω για το κοινό 2-31-743-44, όποιος θέλει να καλέσει να συζητήσουμε παρέα, μπορεί να το κάνει.
Εμένα αυτό που με ανησυχεί, Χρήστο, είναι ότι μια ζωή κάνει τις κινήσεις τελευταία στιγμή και μετά έχει... ορίεται ότι δεν ήταν έτοιμος για να κάνει προετοιμασία. Ποτέ δηλαδή δεν έκανε προετοιμασία ολοκληρωμένος σαν ομάδα, εκτός από την εποχή Λουτσέσκου, έτσι.
Νομίζω, Παναγιώτη, αυτό έχει να κάνει και με τον ιδιοκτήτη. Είναι ο τρόπος που αυτός θέλει να κινείται. Του αρέσουν λίγο η τελευταία ώρα, έτσι νομίζω. Εκτός από τον Λουτσέσκου, ποια χρονιά εννοείς?
Την χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, που ήταν συγκροτημένη ομάδα αφού είχε ξεκινήσει, ναι, η διαδικασία, η προετοιμασία.
Ναι, ήταν. Ήταν σε μια ετοιμότητα, όντως. Γιατί έπρεπε τότε, έδωσε τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Εκείνο τον περίοδο άργησε μόνο ο Βέρμπλουμ, που λέγατε πριν. Όλοι οι άλλοι ήταν στην ώρα του. Ναι. Όντως είχαν γίνει κινήσεις νωρίς, ήταν νωρίς τα παιχνίδια, ήταν μεγάλο το δέλεαρ της συμμετοχής των ομένων, έφτασε ένα βήμα πριν τα καταφέρει στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Εντάξει, προγραμματισμός είναι, πρέπει να γίνεται. Νομίζω όμως με τον Γερμανό τώρα ότι θα έχουμε προγραμματισμό. Έτσι θέλω να πιστεύω. Απλά κάποια πράγματα
γίνονται
με βάση τα έσοδα.
Έτσι κι αλλιώς, Χρήστο, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω της κατάστασης, ναι, αλλά και λόγω ότι είναι διαφορετική μεταγραφική περίοδος. Θα γίνουν, δηλαδή ο Ρέμπεθ έχει να διαχειριστεί κάποια πραγματάκια, μια ενδεχόμενη πώληση, το πώς θα αντικατασταθεί. Έχουμε να δούμε δηλαδή πράγματα τα οποία σίγουρα θα αρχίσει να κλείσει το ρόστερ. Αν δηλαδή κάποτε ήμασταν τη τελευταία τη στιγμή όσον αφορά τις μεταγραφές, για κάποιες μεταγραφές, τώρα ένας λόγος παραπάνω ότι θα περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Εγώ θέλω να έχουμε μια ομάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για να παίξει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα υπάρχει χρόνος και για διορθώσεις και για περαιτέρω ενίσχυση.
Σαφώς.
Ο Ρέμπε επιδιώκει να έχει τον έλεγχο. Εμένα αυτό μου αρέσει και ελπίζω να τα καταφέρει.
Μακάρι να το, όχι μόνο να τα καταφέρει, να πάρει τον έλεγχο όντως και να κάνει κάποια πράγματα. Αυτό όμως πρέπει, γι' αυτό πρέπει να τον εμπιστευτούν όχι μόνο οι διοικούντες, να τον εμπιστευτούμε και εμείς. Δεν βοηθάει κάπου αυτή η εσωστρέφεια του κράξιμου από την πρώτη μέρα, γιατί αυτό, γιατί το άλλο και πώς και τι. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του και ας τον κρίνουμε.
Ναι, σαφώς.
Είναι πολύ νωρίς για το οτιδήποτε. Έτσι. Για το οτιδήποτε είναι πολύ νωρίς. Είχαμε την αποχώρηση και του Λάμπρου, ανακοινώθηκε από τη Τβέντε δανεικός με οψιόν αγοράς.
Εντάξει, εγώ θα πάω κόντρα σε όλους αυτούς. Δεν μπορώ να καταλάβω ως οπαδός του ΠΑΟΚ γιατί τόσο θόρυβος για του Λάμπρου μέσα στη χρονιά πριν παίξει και γιατί δεν παίζει και δημιουργήσαμε συζητήσεις επί συζητήσεων, μαλώναμε στο Facebook, στα ραδιόφωνα, αφήναμε σαν να είχαμε, ας πούμε, το Μέση στον πάγκο και δεν τον βάζαμε να παίξει. Ο Λάμπρου όταν έπαιξε, έδειξε τα στοιχεία που έχει. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά έχει και κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξεπεράσει. Ένα από αυτό είναι ότι είναι πολύ ατομιστής.
Ναι.
Αυτό δεν τον βοηθάει σε μια μεγάλη ομάδα να παίξει.
Αυτό ακριβώς ήθελα. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, Χρήστο, για τον Λάμπρου. Δηλαδή, καταρχήν, πάντα όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, πάντα αυτοί που δεν παίζουν και κάθονται στον πάγκο είναι καλύτεροι. Γιατί δεν βάζεις το Λάμπρο, ας πούμε, γιατί δεν βάζεις τον ένα, γιατί δεν βάζεις τον άλλον. Το έχουμε αυτό, ναι, γενικότερα.
Ναι, ρε Ευαγγέλη, αλλά καλό, αυτό είναι σωστό όταν έχουμε ένα δείγμα γραφής από αυτόν που είναι, ζητάμε να παίξει. Από το Λάμπρο δεν είχαμε κανένα και όλοι έλεγαν σαν να, δεν ξέρω. Σαν
εντάξει, έκανε, ας πούμε, έβαλε ένα ωραίο γκολ, ας πούμε, σε εκείνο το παιχνίδι και παίρνουμε τον Όφη.
Τον Όφη, ναι.
Αλλά εντάξει, πάρα πολύ ωραίο, έδειξε κάποια δείγματα γραφής που είδαμε και στην Ολλανδία με τη Φορτούνα Σιντάρτ που είχε. Αλλά από εκεί πέρα, όσο περνούσε χρόνια και τον έβαλε έτσι και τον εμπιστεύτηκε, είδαμε ότι σε σετ παιχνίδι, σε παιχνίδι δηλαδή που πρέπει να γυρίσει μπάλα, χρειάζεται υπομονή, την κατάλληλη ώρα να πάρει την μπάλα, να βγει μπροστά κτλ. Είδαμε ότι είχε κάποιες αδυναμίες. Δηλαδή,
και στην τελευταία πάσα.
Ναι, και εκτός αυτού έβλεπα στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε, ενώ Έπαιρνε την μπάλα έτσι πως ήταν μέσα αριστερά, έτσι μέσα αριστερά πως κάναμε επίθεση. Ενώ ας πούμε έπρεπε να σπάσει την μπάλα, να συνεχίσει το σετ παιχνίδι με την ομάδα για να γυρίσουμε την μπάλα, ας πούμε, να επιτεθούμε ορθολογικά. Έβλεπα με το που έπαιρνε την μπάλα, άντε Γιούργια, φύγαμε μπροστά και είμαστε ο Μαραντόνα και ο Βαμπάστα, να πούμε. Και λέω, δεν πάει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Αυτό λέω, αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, ίσως η Ολλανδία να του ταιριάζει περισσότερο, Βαγγελή. Ίσως να μην είναι αρκετά έτοιμος για τον ΠΑΟΚ. Ίσως να μην του ταιριάζει ο προπονητής και το σύστημα, οτιδήποτε. Αλλά δεν δικαιολόγησε πουθενά το θόρυβο που έγινε για αυτόν.
Σίγουρα.
Έτσι λέω.
Για την υπόθεση Γιαννούλη, τι βλέπεις?
Εντάξει, ο Γιαννούλης έχει βγει στη βιτρίνα, πιστεύω ότι θα πουληθεί. Θα πουληθεί γιατί είναι και αυτός που έχει μια κάποια αξία στο χρηματιστήριο.
Και ο πιο δελαστικός αυτή τη στιγμή.
Θα δούμε. Είναι αριστερό μπακ, είναι νέος, είναι ψηλός, είναι ελπιδοφόρος. Πολλές ομάδες θα ενδιαφερθούν. Θα δούμε. Αρκεί να μην τον σκοτώσουμε, έτσι.
Αυτά τα 5 εκατομμύρια που ακούγονται ισχύουν, τι λες?
Τα 5 εκατομμύρια θα είναι μια καλή τιμή. Νομίζω ο Βαγγέλης θα το επιβεβαιώσει ότι έχει μια ρήτρα γύρω στα 8. Αν καταφέρουν να πάρουν 5, είναι αρκετά λεφτά.
Νομίζω, παιδιά, είναι πάνω από 8 η ρήτρα. Και δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να το πουλήσει στα 5.
Η Μπολόνια έδωσε 5 εκατομμύρια.
Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση.
Είναι ανεπίσημο δηλαδή αυτό που ακούγεται?
Ναι, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση.
Καμία επίσημη δεν υπάρχει μέχρι στιγμή.
Ό,τι ακούγεται είναι εφημολογία, δεν υπάρχει.
Φιλολογικό ενδιαφέρον.
Ναι. Ό,τι και να ακούγεται δεξιά-αριστερά είναι...
Να επανέλθουμε και στο πρώτο μας θέμα, μην ξεχνάς, Βαγγέλη, ότι είναι εποχή κορονοϊού. Έπεσαν οι τιμές.
Εντάξει.
Δύσκολα θα ξοδέψουν οι ομάδες τόσα λεφτά.
Ναι.
Υπάρχει μία δυσκολία όσον αφορά τις μεταγραφές. Πιο πολύ βλέπω το δάνειο να λειτουργεί παρά οι μεταγραφές αυτού καθεαυτού.
Έτσι είναι, Παναγιώτη. Έχεις καλή αίσθηση, αν και δεν είσαι τόσο του ποδοσφαίρου.
Ναι, εγώ είμαι ο άμπαλος της υπόθεσης.
Όχι, δεν είσαι άμπαλος. Απλά τα βλέπεις πιο αποστασιοποιημένα και αυτό είναι καλό. Έχεις πιο κρύα ματιά στα ζητήματα.
Έτσι προσπαθώ να το δω.
Παρασυρώμαστε από το οπαδικό μας.
Χριστό, Στέφαν Σβάμπ. Περιμένουμε, αναμένουμε τον παίχτη. Ναι, όχι, αναμένουμε να ανακοινωθεί.
Σχεδόν κλεισμένο είναι, ρε παιδιά.
Νομίζω ότι θα ανακοινωθεί αύριο. Από ό,τι διαβάζω, είναι και θέμα ότι το συμβόλαιό του ήταν σε ισχύ μέχρι σήμερα. Οπότε λίγη τυπικά, έληξε τυπικά
στις 12 12 η ώρα. Ναι.
Οπότε έχει δικαίωμα να τον ανακοινώσει. Εντάξει. Είναι ένα παίκτη που θα φανεί στο γήπεδο. Πάντως έδειξε ότι πήραμε έναν παίκτη με νούμερα αυτό που χρειαζόμασταν. Θεωρητικά, αν έχει γίνει σωστό σκάουτινγκ, αν τον πιστεύουν όντως και τον έχουν δει αυτοί που τον επέλεξαν, πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης θα βοηθήσει. Ήταν κάτι που έλειπε από το κέντρο του ΠΑΟΚ.
Είναι ένα πρώτο δείγμα της ατζέντας του Ρέμπε. Δηλαδή, ένας τέτοιος παίκτης και μάλιστα ελεύθερος, χωρίς να τον προλάβει, ας πούμε, και χωρίς να έχει κάποια άλλη πρόταση. Σημαίνει, καταρχήν πρέπει από εδώ και λίγο καιρό να τον είχε πλησιάσει. Η ομάδα δεν ήταν ξαφνικό, υπήρχαν σίγουρα επαφές, υπήρχε σίγουρα σκάουτ, δεν ήταν ξύπνησα Στέφανος Βάπ τον παίρνω τηλέφωνο, σίγουρα υπήρχε προεργασία.
Εντάξει, μην τα μηδενίζουμε όλα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα τμήμα σκάουτ
που
δουλεύει αρκετά καλά, ασχετά αν κάποιοι στόχοι δεν μπορούν να έρθουν ή κάποιοι αποτυγχάνουν δεν μπορούν να παίξουν στην ομάδα. Τα λάθη γίνονται συνήθως όταν πας σε υποπίεση.
Ναι. Αναλόγως και με την εξέλιξη.
Είναι και το οικονομικό. Financial fair play.
Σίγουρα, ναι. Αυτά παίζουν τον ρόλο τους.
Αν και φέτος θα είναι λίγο πιο χαλαρό, αλλά το θέμα είναι να μην ξεφύγει και η ομάδα.
Ναι, αν δούμε, Παναγιώτη, ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ για μεταγραφές μαζί με τον προπονητή έδωσε πάνω από 10 εκατομμύρια. Γιατί δόθηκαν 3,5 εκατομμύρια για τον Εσίτη, 2,5 εκατομμύρια για τον Αουγκούστο, 2,5 για τον Φερέιρα, 1 εκατομμύριο για τον Στόχ. Δεν ξέρω και για ποιους άλλους, αν και εφόσον. Ξοδεύτηκαν λεφτά. Με αυτά τα λεφτά μπορούσε να γίνει μια καλύτερη διαχείριση. Αλλά πίεζε ο χρόνος, πίεζε η αλλαγή προπονητή.
Γι' αυτό και δεν γίνανε μεταγραφές το Γενάρη, έτσι.
Το Γενάρη δεν έγινε καμία.
Εντάξει.
Από εκεί που πήγαιναν με 100% επιτυχία, βρέθηκαν, εντάξει, στο τέλος κάποιοι παίκτες έδειξαν. Ας πούμε, ο Ροντρίγκο έδειξε ότι έχει ένα ρόλο στην ομάδα, αν όχι βασικό, πάντως γύρω στους βασικούς. Ο Ισίτη έδειξε λίγα πράγματα, αλλά εντάξει, το ρόλο του τον έπαιξε σε κάποια παιχνίδια. Γι' αυτό και βγήκε και MVP Ιουνίου, νομίζω, με 2-3 καλά παιχνίδια. Δεν ήταν τόσο άμπαλοι όσο νομίζαμε.
Έχει κάποια στοιχεία, αλλά είναι πιο πολύ στο ρόλο του, ας πούμε, όταν θέλεις ένα παιχνίδι περισσότερο να κρατήσεις ή να αμυνθείς. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, για παιχνίδι να πας να οργανώσεις, να βγεις μπροστά.
Είναι ένα αμυντικό χαφ μπροστά από τα στόπερ, όντως σε παιχνίδια που πιέζεσαι τίποτα παραπάνω. Ναι. Δεν, εντάξει, μία μπαλιά σχετικά μεγάλη μπορεί να τη δώσει μια-δυο φορές στο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι.
Ότι βλέπουμε κιόλας ότι όταν η αντίπαλη ομάδα πιέζει, έτσι, βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα στο να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή, πόσες φορές του την έχουν εκλέψει, την έχει πουλήσει, δηλαδή όταν δέχεται πίεση από τους αντίπαλους.
Συνήθως του στείλουν παγίδες.
Ναι, του στείλουν παγίδες. Άμα βλέπεις
τον δουμπλάρουν και τον κλέβουν την μπάλα.
Ναι, ακριβώς.
Είναι λίγο αργός στο να γυρίσει και να δει το γήπεδο. Δεν είναι όπως ο Μαουρίσιο ή όπως άλλοι χαφ που ξέρουν πού θα δώσουν την μπάλα πριν την πάρουν.
Ακριβώς.
Αυτό δεν το έχει.
Και αναλόγως και το τι θα γίνει με τον Μαουρίσιο, αν μείνει ή αν φύγει δηλαδή, πρέπει να είναι και για το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ακόμα μία κίνηση. Δηλαδή, αν δεν μείνει ο Μαουρίσιο, για μένα πρέπει να. Ίσως να χρειάζεται ακόμη ένα.
Σίγουρα χρειάζεται ακόμη ένα. Γιατί όλοι οι άλλοι δεν υπολογίζονται. Ο Μίσιτς είναι εκτός, ο Αουγκούστο είναι εκτός. Οπότε
δηλαδή μόνο, με τον Ελκαντουρί, να πας μόνο με δύο χαφ.
Ελκαντουρί, εσύ τι ουσβά.
Και εσύ τι με τρία.
Και ο νεαρός Μπαλογιάννης από ό,τι φαίνεται στην προετοιμασία. Αλλά αυτός δεν είναι κάτι να ξέρεις ότι θα τον υπολογίσει. Βέβαια πέρυσι ξεγελαστήκαμε, Ευαγγελή, αν θυμάσαι. Γιατί οι δύο θέσεις που λέγαμε ότι ψάχναμε μεταγραφές όλο το καλοκαίρι τελικά ήταν οι θέσεις που έπαιξαν ο Μίσιτς και ο Γιαννούλης και ήταν οι καλύτεροι της ομάδος στο σύνολο. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες?
Τι εννοείς, δηλαδή για πέρσι ποιο είναι, ποια είναι η απορία τώρα?
Ναι, λέω, δεν συμφωνείς σε αυτό. Ότι πέρυσι το καλοκαίρι όλοι λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα αριστερό μπακ, γι' αυτό έφερε και τον Κουεντράου στη Θεσσαλονίκη.
Αν
και
από αυτή την άποψη.
Έψαχνε εν αγωνίως ένα χάφ.
Και τελικά.
Στα παιχνίδια με τον Άγιαξ στο δίδυμο ήταν Σίτι Καντουρί. Και μετά έπαιξε ο Αυγούστου. Μίσιτς άργησε να παίξει. Πήρε το παιχνίδι με τον Πανετολικό που έβαλε το κόλ εκείνο, το σέντρα σουτ, αν θυμάσαι, στην πρώτη αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα καθιερώθηκε. Μέχρι τότε δεν έπαιζε ο Μίσιτς.
Ναι. Και τελικά πάλι καλά που δεν ήρθε ο Κοντράου. Για καλή μας τύχη. Γιατί ο Γιαννούλης ήταν για μένα μαζί με τον Μίσιτς ήταν οι δύο MVP του πρωταθλήματος.
Για τον Γιαννούλη όντως ήταν.
Ο Μίσιτς βγήκε λίρα 100. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και τον Μίσιτς φέτος, θα ήμασταν ακόμη χειρότερα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή ήταν μάνα εξ ουρανού ο Μίσιτς.
Εννοείται.
Από όλες τις απόψεις.
Παναγιώτη, ποιον θέλει αντίπαλο στα προκριματικά?
Rapid.
Rapid. Γιατί τη θεωρείς εύκολη?
Όχι, δεν τη θεωρώ εύκολη. Απλά θέλω να δω το ΣΒΑΠ απέναντι στην παλιά ομάδα.
Α, είσαι τέτοιος.
Με τρικάρι.
Είναι της Σύντρικας ο Παναγιώτης.
Και αν δώσουμε τον Ακπομ, να πάρουμε την Μπεσίκτας να τον δούμε απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ναι, αυτό το σκεφτόμουν και επειδή δεν μου αρέσει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά γενικώς δεν ξέρω, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή με αυτή την πολιτική κατάσταση να δω μια ελληνοτουρκική σύραξη έστω και στο γήπεδο.
Έστω θα ήθελα και κλεισμένο των θυρών.
Οτιδήποτε. Άμα γίνει και κλεισμένο των θυρών θα είναι ακόμα χειρότερο.
Είσαι, Βαγγέλη.
Εγώ είμαι της άποψης ότι ό,τι και να έρθει, να είναι προετοιμασμένη η ομάδα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη.
Με τη Rapid να πάρουμε και το αίμα μας πίσω.
Υπάρχει και η λογική, ας πούμε, που η Μπεσίκτας έχει 54.000 χρωστό. 54.000 βαθμούς. Ναι. Αν την αποκλείσουμε, πάμε μετά στις επόμενες κληρώσεις με τη βαθμολογία της.
Χώρια που. Αν την αποκλείσουμε, από εκεί και πέρα αποφεύγουμε τις πολύ μεγάλες ομάδες.
Δηλαδή, αν η ομάδα είναι 11 καλά.
11 στο τέλος οι ομάδες. 11, αν δεν κάνω λάθος.
Γιατί, Για τα play-off. Το σημαντικό.
Ξεκινάνε 6, προστίθονται άλλοι 5 με τους 3, γίνονται 4 ματσάκια και περνάνε 4 στα play-off και στο τέλος καταλήγουν 2 στους ομίλους. Άρα οι ομάδες που συμμετέχουν είναι 11 στο δρόμο των μη πρωταθλητών.
Νομίζω, ναι. Οπότε
πρέπει να αποφεύγουμε την Μπενφίκα ως δεύτερη Πορτογαλίας και κακό δαίμονα.
Ίσως
τη Δυναμό Κιέβου, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές.
Καλά, ας περάσουμε τώρα από την πρώτη, όχι, να δούμε πώς θα γίνει.
Αυτή είναι η λογική που, αν πιστεύεις ότι θες να πας στους ομίλους του Champions League, εγώ προτιμώ την Μπεσίκτας.
Χριστό.
Επειδή η συζήτηση είναι ωραία μαζί σας.
Θα κάνεις λίγο υπομονή.
Να κάνεις λίγο ακόμα υπομονή, ένα ακόμα
διαφορετικό
διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ναι.
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος, δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάει το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ο Ιούλιος είναι μήνας LG και πρωταγωνιστεί η υψηλή αισθητική. Τα πλυντήρια ρούχων LG διακρίνονται για τον κομψό σχεδιασμό, αλλά και για τις καινοτόμες τεχνολογίες. Turbo Wash, Direct Drive εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση πλύσης και άψογη καθαριότητα. Με την αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα ατμοσίδερο Philips. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Τηλέφωνο 2-3-10-7-64-900.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοπηλείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Η εκπομπή «Πάρτε το 0 και πάλι μαζί σας» στο Ράδιο Πρίμο. Παναγιώτης Πέτσης στο μικρόφωνο και Ευαγγέλης Παντελάτος. Χρήστο, μας ακούς?
Χρήστο, είσαι
μαζί
μας?
Ναι, σας ακούω. Έλα. Εσύ?
Μια χαρά. Τέλεια. Θα ήθελα την άποψή σου. Εδώ είχαμε μια διχογνωμία για τον Ουάρντα.
Ναι.
πώς τη βλέπεις την επιστροφή του?
Εγώ αγωνιστικά, ως αγωνιστικά προσόντα, πιστεύω πάρα πολύ στον Ουάρντα. Αλλά το θέμα του μυαλού του είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω όρκο αν θα τα καταφέρει ή όχι. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία. Θα δώσει μια ποιοτική λύση μπροστά στον ΠΑΟΚ και στο χέρι του είναι να πιάσει την τελευταία του ευκαιρία. Γιατί αν αποτύχει και τώρα από εδώ και πέρα θα ξαναβρεθεί σε Λάρισες, Ατρόμητος, ίσως πίσω στην Αίγυπτο, ίσως στην Αραβία και δεν θα του αρέσει, γιατί οι γυναίκες εκεί δεν είναι. Είναι με μπούρκες και...
Δεν έχει την πιντάει εκεί πέρα.
Δεν έχει, όχι. Δεν ξέρω, εσύ τι λες, Παναγιώτη?
Εμένα μ' αρέσει το παιχνίδι του Άρντα. Απλά αυτό είναι ότι δεν έχει σταθερότητα και ότι... Δεν ξέρω, αυτό το παιδί έχει πάρει αέρα το μυαλό.
Ο Βαγγέλης?
Εμένα η γνώμη μου είναι ότι αυτό ξέρεις τι να περιμένεις. Αυτό είναι. Δηλαδή, σε μια μεγάλη ομάδα, αυτό έλεγα και στην αρχή, ότι δεν είμαστε ούτε Λάρισα ούτε Πανατολικός. Σε μια μεγάλη όπως είναι ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι κάπου αρχίζει και από ένα σημείο μετά πιέζεται. Ειδικότερα αν ο προπονητής δεν το βάλει μέσα, αρχίζει, επειδή έχει αυτό το. Ένα αίσθημα, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ορισμένες φορές, νομίζω ότι με το Στανιό πρέπει να παίζει και σε κάθε αγώνα βασικός. Εκεί μην αρχίζει και δημιουργεί κάποια προβλήματα, αυτό είναι που με προβληματίζει.
Δεν ξέρω αν και ο Ρέμπε έχει κάποια επίδραση επάνω του και μπορέσει να τον σοβαρέψει λίγο, γιατί με τον Άμπελ έχω μία...
Πιθανόν κάποιος πρέπει να του μιλήσει, να τον πείσει ότι πρέπει να παίξει σύμφωνα με το ταλέντο του. Αδικεί τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Ο Άρντα μπορεί να είναι και ο ποιοτικότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Αν θέλει να παίξει, να γυμναστεί σωστά και να ακολουθήσει ένα πλάνο μέσα στο γήπεδο. Θα δείξει. Αυτή τη στιγμή όμως ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη έναν ποιοτικό παίκτη ακόμη μπροστά. Νομίζω ότι τώρα στα play-off, ειδικά στο τέλος, που κρατούσε εύκολα το 0 χωρίς να δέχεται φάση, έδειχνε ότι χρειάζεται μεσοεπιθετικά ποιοτικές λύσεις. Και τέτοιες δεν είχαν τον goal τουλάχιστον αυτοί που έπαιζαν. Θα δούμε.
Ναι, όντως. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα βρεθεί στο δρόμο του να το βάλει στο σωστό το δρόμο.
Ναι, αλλιώς τι χάσαμε. Θα μείνει ένας προβληματικός παίκτης, ο οποίος θα φύγει ξανά το Δεκέμβριο δανεικός, όπως και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, από εκεί που αφιέρωνε τον γκολ στην Μπενφίκα στον Λουτσέσκου και γονάτιζε μπροστά του, μετά από μια-δυο εβδομάδες βρέθηκε να μην του δίνει το χέρι σε αλλαγή. Είναι αυτό το πράγμα. Το μυαλό είναι σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο.
Γι' αυτό πιστεύω είναι η τελευταία ευκαιρία που λέμε, γιατί τον κάνανε και μια επέκταση εξάμηνε, Χρήστο, τους ώστε να δουν αν τελικά μπορούν να πάρουν κάτι από τον παίχτη.
Ναι, και για να μην μπορεί και άμεσα να υπογράψει κάπου, οπότε λογικά τον υπολογίζουν για κάποιο ρόλο. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω, σε ποιο σύστημα, δηλαδή και στους τρεις μπροστά μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ, μπορεί να παίξει και αριστερά. Μπορεί να παίξει και στους δύο ως δεύτερος επιθετικός. Είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Σουτάρει, έχει κεφαλιές, έχει στημένα, έχει κράτημα μπάλας, κατέβασμα. Αυτά όλα τα έχει, αλλά δεν αρκούν. Εμένα μου άρεσε ακόμα από τον Πανετολικό όταν τον έβλεπα και τον είχα ξεχωρίσει, αλλά με απογοήτευσε 3-4 φορές μέχρι τώρα.
Ναι. Βλέπω, για να πάμε και στο μπάσκετ αν θέλεις, Χριστό, ή μάλλον... Σε κρατάμε πολύ ώρα, Χριστό.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, Βαγγέλη, όσο ό,τι θέλεις.
Εντάξει. Καλύτερα να σε αφήσουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε για την που
κάνεις. Αύριο και δεν εδώ, έτσι.
Δεν είπαμε τίποτα όμως για το θέμα Βιερίνια.
Ναι.
Εντάξει, ένα τελευταίο σχόλιο το δικαιούσε. Ένα τελευταίο σχόλιο το δικαιούσε.
Για πες,
Χριστό.
Νομίζω εγώ πιο πολύ ότι ο Βιερίνια είναι ξενερωμένος καταλαβαίνοντας αυτή την πρόταση από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το ρόλο του μέσα στην ομάδα παρά το οικονομικό. Καλό είναι να μην βγάζουμε κακία και να κράζουμε έναν παίκτη που πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα. Τώρα είναι επαγγελματίας, αυτός θα κοιτάξει το συμφέρον του, η ομάδα θα κοιτάξει το δικό του συμφέρον. Από εκεί και πέρα αυτό που ακούω για συνάντηση με τον Ιβάν, νομίζω ότι το έχουμε ξανακούσει και για τον Μπρίγιοβιτς, αλλά δεν έγινε ποτέ, γιατί ο Σαββίδης είναι πεισματάρης και συνήθως δεν κάνει πίσω σε τέτοια πράγματα, ενώ εκτός αν συμβαίνουν πράγματα που δεν τα ξέρουν. Έτσι κι αλλιώς εμείς τον Βιερίνια θα τον αγαπάμε.
Ναι, αλλά υπάρχει μία άλλη σχέση με τον Βιερίνια και η οπαδία, ας το πούμε, και η ομάδα.
Γιατί με τον Μπρίγιοβιτς δεν υπήρχε, Παναγιώτη, άλλη σχέση Σαββίδη-Μπρίγιοβιτς.
Δεν ξέρω.
Δεν υπήρχε.
Θεωρείται πιο οικογένεια.
Κοίταξε, αν το ανοίξουμε το θέμα, αν θυμηθείς όταν ήρθε ο Βιερίνια, διαβάζαμε ότι κάποιοι μέσα από την ομάδα δεν τον ήθελαν. Αυτοί ναι. Κάποιοι προφανώς είναι ακόμα μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιες τάσεις. Ίσως να τον βλέπουν πλέον ως βαρύδιο. Δεν μπορώ εγώ πάντως να ρίξω βάρος στον προπονητή, γιατί ο προπονητής προσπάθησε να του βρει πολλές θέσεις όλη τη χρονιά. Απλά δεν τον βοήθησε και η απόδοσή του, δεν τον βοήθησαν οι τραυματισμοί, δεν τον βοήθησε και η ομάδα, η απόδοση της ομάδος. Έπαιξε δεξί μπάκα, έπαιξε αριστερό, τον έβαλε τρίτο στόπερ, τον έβαλε εξτρέμ, τον έβαλε πίσω από τον επιθετικό. Δεν είναι ότι δεν τον έψαξε να τον βρει θέση. Δεν βοηθήθηκε. Είναι, δυστυχώς πέρασαν ίσως τα χρόνια, δεν επανήλθε γρήγορα από τον τραυματισμό. Μακάρι να πάει κάπου να παίξει και να επιστρέψει σε κάποιο άλλο ρόλο. Μην χαλάσουμε όμως τις καρδιές μας, δεν κάνει να καίμε κεφάλαια. Όχι. Και ο Βιερίνια είναι ένα κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
Κακώς κράζουν ορισμένοι, γιατί τα βλέπουν μόνο από τη δική τους πλευρά.
Φυσικά, έτσι. Εγώ δεν
είναι ένας επαγγελματίας παίκτης.
Εγώ πάντως, παρόλο που όλα δείχνουν ότι διαζύγιο, ότι δεν θα συνεχίζει, κρατάω μια επιφύλαξη.
Και εγώ διατηρώ μια έτσι.
Γιατί νομίζω ότι καμιά φορά μπαίνουμε, παρασυρνόμαστε όλοι από το κλίμα, ας το πούμε έτσι, και ενώ μπορεί να συμβαίνει άλλο πράγμα. Να υπάρχει κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό που εμείς δεν γνωρίζουμε, που να έχει μια παρεξήγηση, κάτι το οτιδήποτε. Γι' αυτό και λέω ότι αν δεν μιλήσει ο πρόεδρος και με τον Βιερίνα, ειδικά με τον Βιερίνα, αλλά και με τον Μαρούσο, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ λήξαν. Θα δείξει.
Μακάρι.
Οψόμεθα.
Και επειδή είπαμε για οργάνωση, να δώσουμε έναν πόντο στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, που κατόρθωσε να στήσει ένα ρόστερ πολύ σύντομα με τον ίδιο προπονητή και πάρα πολύ καλές επιλογές.
Και στο μπάσκετ βλέπω γίνεται πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Χατζόπουλο και την καινούργια διοίκηση. Φαίνεται ότι θέλει να κάνει.
Που πρέπει να τους δούμε. Στο βόλεϊ δεν έχω αμφιβολίες ότι δεν έγινε αυτό που δεν γινόταν τα άλλα χρόνια. Στήθηκε μια ομάδα εξ αρχής χωρίς να περιμένεις τα διορθωτικά του Δεκέμβριο και πάμε να το πάρουμε.
Καλώς Χριστό μου.
Ευχαριστώ.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
Αύριο θα έρθω στο στούντιο. Άκουσα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια να έχεις.
Και τα λέμε αύριο.
Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σου Χριστό. We'll be right back.
Η εκπομπή «Πάρτε το μηδέν και πάλι μαζί σας», στην παρέα σας και αυτό το πολύ ζεστό βράδυ. Ελπίζω να είστε όλοι κάπου δροσερά και να μην σας αγγίζει αυτή η ζέστη. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσε και την ωραία συζήτηση που κάναμε.
Εντάξει, αυτές οι μέρες που είναι λίγο έτσι, δεν υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα και κάποιες έτσι μεταγραφές, δεν είμαστε σε αγωνιστική δράση. Καλό είναι να αναλύουμε όσο μπορούμε τα υπόλοιπα που υπάρχουν.
Βαγγέλη, πώς τη βλέπεις την οργάνωση της ΕΠΟ στο θέμα του κορονοϊού?
Τι εννοείς? Τα μέτρα που παίρνουν όσον αφορά την υγειονομική... Τα υγειονομικά εννοείς?
Ναι, γενικώς. Βλέπεις να υπάρχει κάποια οργάνωση, κάποιος καταστατικός χάρτης, γιατί βλέπω σε προηγμένα πρωταθλήματα, στην Premier League π.χ., ήδη υπάρχει ένας καταστατικός χάρτης για το πώς θα λειτουργήσει το πρωτάθλημα σε ένα ενδεχόμενο lockdown.
Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα? Δηλαδή, ας πούμε τώρα, είχαμε διακοπή 3 μήνες και κινήσαμε. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούν όλες οι ομάδες, οι οποίες ακολουθούν σε κάθε αγώνα, το πώς ακριβώς πρέπει να πηγαίνουν στο γήπεδο, πρέπει να φοράνε οι αποστολοί μάσκες, δεν επιτρέπονται συνεντεύξεις τύπου, όλοι οι παίχτες κάνουν τεστ κορονοϊού, είναι ελεγμένοι.
Φαντάζεσαι να τους βάλουν να παίζουν και με μάσκα?
Εντάξει, εκεί πέρα θα το τερματίσουμε.
Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο πολύ πιθανό από το δεύτερο κύμα και μετά να βλέπεις να χτυπάει μέχρι και παίχτες.
Μα ήδη γίνεται.
Ναι, εντάξει, βλέπουμε σε πρωταθλήματα που είναι ήδη ενεργά ακόμα, έτσι, Γαλλίες και τέτοια, που εσχάτως ξεκληρίζονται και ομάδες.
Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Πάντως ήρθαμε, είναι καταστάσεις οι οποίες Παναγιώτης βλέπουμε σε έργα κάποτε, τέτοιου είδους επιστημονικής φαντασίας μας μοιάζανε, και είναι που τα ζούμε και στην πραγματικότητα.
Μάλλον τα έργα μας προειδεάζουν για το τι θα συμβεί.
Ναι, κάποιες φορές έχουν προφητικά έτσι, στοιχεία μας δίνουν, τα οποία και κάποια, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι και τυχαία.
Δεν ξέρω, δηλαδή, Βαγγελιά, πολλά από αυτά δεν θέλω να είμαι πεσημιστής. Βλέπω ότι αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό έχει ξεφύγει. Είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Οι μεν υποστηρίζουν για την ύπαρξή του, οι άλλοι όχι. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ξέρεις πλέον τι να πιστέψεις και τι όχι. Βλέπεις, βγαίνει ο καθένας, λέει από τη μία έτσι. Το θέμα με τις μάσκες βασικά έχει γίνει όλη η ιστορία, που στην αρχή είπαν όχι και μετά είπαν βάλτε μάσκες. Και λόγω της ιδιαιτερότητας και της χώρας στην Παγαποντιά, ο νους του καθενός πήγε δικαίως στο ότι κοίτα, αυτοί κάποιοι θα πρέπει να βγάλουν χρήμα για τις μάσκες. Τέλος πάντων, έχω κι εγώ ένα μικρό ενδιασμό για το αν χρησιμεύει ή δεν χρησιμεύει μάσκα, ή έτσι όπως την φοράνε όλοι στο σαγόνι, στη μύτη, στο κεφάλι, στα αυτιά, κρεμασμένη στον καθρέφτη, δεν ξέρω αν όντως έχει κάποια χρησιμότητα. Τέλος πάντων, θα δείξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε εσκεμμένα έτσι, λόγω συναισθιάσεων, όπως είδαμε τώρα με το γάμο και με αυτά, μαζεμένα κρούσματα δηλαδή, ναι, έτσι απότομα.
Αυτό για να τα αποφύγεις πρέπει να, να υπάρχουν πολύ απλά προφυλάξεις από, ναι, όλους, από τον καθένα μας ξεχωριστά, από τον εκάστοτε, από την κυβέρνηση, αναλόγως.
Μα δεν ξέρουμε από ποιον να προφυλαχτούμε, ναι, στο τέλος, ναι, από τον κορονοϊό, από την κυβέρνηση, από ποιον, να δεν ξέρουμε. Εδώ πλέον βγαίνεις έξω και κοιτάς τα μετόπιστα. τι θα κάνουμε δεν ξέρω.
Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι...
Πάντως, βλέπω, πάντως όλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή μας έχει κάνει όλους, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να προσέχουμε συνέχεια ποιον θα πιάσουμε, τι θα πιάσουμε, πώς θα το πιάσουμε. Αποφεύγουμε να πάμε να δώσουμε χειραψία, αποφεύγουμε να πλησιάζουμε τον άλλον σε πολύ κοντά. Δηλαδή κάπου γίνεται και μόνο ιδέα όλο αυτό το πράγμα συνέχεια με το μέτρο, με το μέτρο, με το μέτρο κτλ. Κάπου σε... θα γίνεσαι διστακτικός, πώς να το πω δηλαδή.
Εγώ αυτό με την αγωνιά και με αυτά τα θεωρώ βλακίες, έτσι. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Έρχεσαι στον άλλον στο ένα μέτρο, αν όντως έχει κάτι, η αγωνιά θα σε σώσει.
Δηλαδή να φτερνιστεί ο άλλος και να έχει να βάλει τον αγκώνα του.
Οτιδήποτε.
Αν είναι να το πάθεις, σε αυτή την περίπτωση θα το πάθεις.
Το θέμα είναι να ξέρεις τι έχεις και να το αποσοβήσεις. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμα.
Να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ, ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Βγες έξω. Άνοιξε την ξαπλώστρα. Βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα. Άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσεκυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sales service. Garden Home Τσεκυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας, στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το τελευταίο μας διάλειμμα. RadioPrimo.gr ακούτε. Μας ακούτε και στον Status 107 και 7 των FM. Παντελάτος Βαγγέλης και Παναγιώτης Πέτσας πίσω από τα μικρόφωνα. Με την εκπομπή Πάρτε το 0. Η δεύτερη εκπομπή μας σήμερα. Μιλήσαμε για τα νέα μέτρα του κορονοϊού και το πώς αυτό επηρεάζει και θα μας επηρεάσει από εδώ και πέρα στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητα, στην εργασία μας. Αλλά και στον αθλητισμό, το οποίο είναι το αντικείμενο μας και μιλάμε γι' αυτό. Είμαστε λίγα λεπτά πριν και την αποφώνηση. Θα ήθελα να πω και μερικά πράγματα, να αναφέρω μερικά πράγματα και για το, για το μπάσκετ του, του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση του κυρίου Χατζόπουλου έχει κάνει κάποιες κινήσεις, προσπαθεί να φτιάξει, να προσαρμόσει ένα ρόστερ το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να σώσει εύκολα την επόμενη χρονιά, χωρίς να έχουμε τους κινδύνους που είχαμε την τελευταία χρονιά, που και λόγω κορονοϊού, ας πούμε, διακόπηκε το πρωτάθλημα, ήμασταν στην προτελευταία θέση και όλα δείχνανε ότι πολύ δύσκολα θα σώναμε τη χρονιά. Ο Κώστας Μέξας, προπονητής, βοήθησε σε αυτές τις μεταγραφές, τις έψαξε. Έχουμε ανακοινώσει τον Γκρίφιν, Παπαντονίου, Μίτρου Λόγκ, Τέρνερ και Λόβ. Από ξένους μέχρι στιγμής, και θα προσθεθεί, όπως φαίνεται, και ο Μπομπίτς, Μαργαρίτης Κακλαμανάκης, Χέντον και ο Νεαρός Ιατρίδης θα είναι στο 4-5. Και θα γίνουν δύο κινήσεις ακόμα, έτσι, για να κλείσει το ρόστερ και να μπούμε σε μια διαδικασία να δουλευτεί η ομάδα τους, ώστε να παρουσιαστούμε όσο γίνεται, να παρουσιαστεί η ομάδα μάλλον όσο γίνεται πιο έτοιμη. Έγινε και μια αναδιάρθρωση, ας πούμε, στην Basket League. Του χρόνου θα πέφτει μόνο μια ομάδα και θα ανεβούν δύο.
Αυτές οι αναδιαρθρώσεις με τρελαίνουν.
Ναι, ναι. Εντάξει.
Και εδώ και στο ποδόσφαιρο.
Μα κάθε χρόνο γίνονται αναδιαρθρώσεις.
Δεν ξέρω πώς τις κάνουν αυτές. Δεν ξέρω ποιος τις σκέφτεται.
Και ποτέ κανείς δεν είναι σίγουρος τι θα γίνει με τα τελεπτικά. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μονίμως το ίδιο πρόβλημα. Μονίμως το τηλεοπτικό είναι κάτι που προβληματίζει. Πάντα περιμένουμε την τελευταία στιγμή να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Θα έχουμε μια πολύ διαφορετική χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει και σε άλλη, μετά τον Γιαννακόπουλο, την αποχώρηση του Γιαννακόπουλου. Έτσι μια, φαντάζομαι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός που ήταν τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Ο Ηρακλής δυνάμος, βλέπω, έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δυνατό στο καινούριο πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα...
Εγώ αυτό που έλεγα και με την Όλγα το μεσημέρι, Βαγγέλη, ναι, είναι ότι βλέπω ότι πέρα του δίδυμου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το μπάσκετ, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κάτι κουρασμένα παλικάρια.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει στην πρώτη κατηγορία, είναι στη δεύτερη βέβαια. Αλλά έλεγες ότι όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, θες να καταλέξεις ότι αυτοί οι δύο στην ουσία...
Ναι, αλλά ποια ομάδα παίζει στη EuroLeague τελικά?
Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Ναι, άλλη ομάδα του Ολυμπιακού.
Εντάξει.
Είναι άλλο φαινόμενο.
Αυτό το πράγμα δυστυχώς έχει καταστρέψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει πέσει πολλά level το μπάσκετ. Δηλαδή, αν θυμηθούμε πώς ήταν το μπάσκετ πριν 15-20 χρόνια και πού έχει φτάσει τώρα, είναι για να κλαίμε στην κυριολεξία.
Ναι, αυτό με στεναχωρεί. Ειδικά τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει και ένα στολίδι, έτσι, το παλάτι και αυτά.
Δυστυχώς από τότε που φτιάχτηκε από αυτό το γήπεδο δεν έχουμε δει ούτε μια χαρά.
Κρίμα.
Εντάξει, αυτό το πράγμα με την Ευρωλίγκα να παίζουν μόνο κλαμπ, να είναι στυλ κλειστού κλαμπ, κλειστής διοργάνωσης. Εντάξει, όλες οι μικρομεσαίες ομάδες και κάποιες άλλες μεγάλες ομάδες, ιστορικές ομάδες στην Ευρώπη,
δεν μπορούν να έχουν διαφάνεια.
Δεν υπάρχουν καλά έσοδα, δεν μπορείς να προσελκύσεις κάποιον μεγάλο επενδυτή να έρθει να επενδύσει σοβαρά στην οποιαδήποτε ομάδα. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες δυνάμεις έχουν όλα τα έσοδα, φτιάχνουν ρόστερα τα οποία δεν μπορείς να τα χτυπήσεις. Και αναγκάζει να έχει το ρόλο του κουμπάρσου, ας πούμε. Δηλαδή, ένας ΠΑΟΚ που άλλοτε ήταν, ας πούμε,
κρατέος μαζί με τον Άρη. Έτσι.
Μαζί με τον Άρη.
Γιατί κακά τα ψέματα και ο Άρης ήταν από τις πρώτες ομάδες.
Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν ο Άρης, ξεκίνησε εκείνη η μεγάλη ομάδα του Άρη στη δεκαετία
τι
του
80. Τι ωραία τέρμπι, ρε Σιβαγγέλη, τότε.
Μας λείψαν, Παναγιώτη. Μας λείψαν πολύ. Εγώ...
Ακόμα και η Καζούρα μετά που έρχεται, έτσι, γιατί βέβαια. Τώρα έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
Έχει ξεφύγει.
και δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Αλλά ακόμα και η καζούρα μετά, έστω όποιος κέρδιζε και όποιος έχανε,
κάποτε
ήταν
στο...
φανταστική, έτσι.
Κάποτε στο παλέ χώριζαν τους δυο...
Μα για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη ζούσε τον ντέρμπι, ε.
Ένα σκηνέ τους χώριζε. Αυτό ήταν.
Ναι.
Φοβερός παλμός στην κερκίδα, φοβερά συνθήματα. Εγώ προσωπικά από τον μπάσκετ έγινα ΠΑΟΚ και ύστερα πήγα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρόλαβα την ομάδα του Πρέλεβιτς.
Ναι, τότε ήταν αντίστροφα τα πράγματα. Στο μπάσκετ ήμασταν...
Ναι, είχαμε φοβερές ομάδες. Είχαμε
στο
πάρει...
ποδόσφαιρο.
Ήταν εποχή Βουλινού. Εγώ προσωπικά που έγινα ΠΑΟΚ ήταν εποχή, ναι, Βουλινού στο ποδόσφαιρο. Είχαμε κάποιους ευρωπαϊκούς τίτλους. Κράτησε το παδικό κίνημα σε πολύ καλά επίπεδα. Δύο ευρωπαϊκοί τίτλοι. Χάσαμε και ακόμη ένα τελικό. Και γενικότερα όλες οι ομάδες του ελληνικού μπάσκετ ήταν πολύ δυνατές. Εντάξει, εμείς στην ουσία μετά από το 91 και μετά έτσι πήραμε τους τίτλους που με το VSRG, ας πούμε, που μπορέσαμε να κάναμε μια πολύ δυνατή ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκούς τίτλους. Από εκεί και μετά, από το 2000 και μετά, μας πήρε η κάτω βόλτα. Και άρχισε σιγά σιγά και αντιστροφομέστρηση και για το ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, υπήρχε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, κάνανε και αυτοί ευρωπαϊκούς τίτλους, λίγο ΑΕΚ, αυτό ήτανε.
Δεν είχε πέσει όμως ο παλμός, δεν είναι όπως παλιά.
Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και γενικά σαν άθλημα, ας πούμε, αν δεις και το NBA που είναι η elite.
Μα τότε πόσες και πόσες ομάδες χτυπιόντουσαν και ο Ηρακλής ακόμα,
ναι,
είχε,
ναι,
ομάδα με Σντότζ. Και εντάξει, και οι Αθηναϊκές πηγαίνανε.
Ήταν ο Πανιώνιος, είχε πολύ καλή ομάδα, το Περιστέρι πολύ καλή ομάδα.
Από ομάδες, ναι, που, ναι, διεκδικούσαν στα ίσα την κατάσταση και έβλεπες ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
Χόρτενες μπάσκετ, κυριολεκτικά.
Ναι, τώρα είναι σχέτη απογοήτευση. Δεν ούτε να κάτσε. Εγώ προσωπικά δεν με κάνει αίσθηση.
Μα δεν υπάρχει και κίνητρο.
Ναι, όντως.
Νομίζω από ένα σημείο και μετά, ακόμα και, και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, πούμε, σαν να παίζουν μόνοι τους. Μόνο στην Ευρώπη το κίνητρο.
Ναι, τώρα αν όντως βγαίνεις στην Ευρώπη, παίζεις σε μια λίγα που δεν χρειάζεται να την κερδίσεις για να παίξεις, όπως ήταν παλιά που παίζανε οι πρωταθλητές και αυτά, τι νόημα έχει να παίζεις, γιατί?
Μόνο για να επιβιώσεις, τίποτα άλλο, για να είσαι στην κατηγορία.
Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιοι τα αποφασίζουν αυτά.
Θολό το μέλλον.
Ναι, όντως. Υποβαθμίζουν το άθλημα από μόνοι τους, τέλος. Ας τα βλέπουν αυτά ορισμένοι. Μην πας και αλλάξει τίποτα. Που δεν νομίζω, γιατί το χρήμα είναι αυτό που κυβερνά.
Τα συμφέροντα πάντα.
Και αυτό όμως έριξε και την ποιότητα του αθλήματος. Δεν έχω εγώ να πω κάτι.
Λίγο, λοιπόν, Παναγιώτη.
Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάνε και οι διακοπές των Ελλήνων, τα μπάνια του λαού. Όπως σήμερα νομίζω ότι όσοι είναι να φύγουν θα φύγουν και οι υπόλοιποι θα φυλάτουν θερμοπύλες εδώ στη ζεστή πόλη. Αν και δεν ξέρω αν θα χαλάσει τα σχέδια ο καιρός. Κάτι άκουσα ότι αύριο θα μας τα κάνει λίγο μουσκεμά, αλλά ελπίζω ότι θα είναι για πολύ λίγο.
Κοίταξε, για αυτούς που είναι μέσα στην πόλη και δουλεύουν, λίγο δροσούλα, λίγο έτσι να μας δροσίσει, δεν θα μας χαλάσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Αυτοί που είναι όμως που ξεκινάνε για τις διακοπές τους, οκ, okay, εκεί αλλάζει το πράγμα.
Εσύ θα την κάνεις πουθενά?
Λέμε κι εμείς έτσι προς την άλλη εβδομάδα έτσι να κάνουμε μια οικογενειακή εξόρμηση μερικές ημέρες έτσι να ξεκουραστούμε λιγάκι. Και να επιστρέψουμε έτοιμοι, πιο δυνατοί, γιατί νομίζω θα είναι μια δυνατή χρονιά από όλες τις απόψεις.
Εγώ πάντως αύριο σας αφήνω για...
Εντάξει. Με τη σειρά θα το πάρουμε. Πρώτος εσύ, θα ακολουθήσουμε λίγο εμείς. Να γεμίσουμε μπαταρίες.
Να μείνει κάποιος να κάνει εκπομπή, ε.
Εδώ πέρα είμαστε, θα τα καταφέρουμε.
Πάντως πέρα από ό,τι σας λέει ο καθένας και ειδικός και εμείς και ο κάθε μπαμπούλας που βγαίνει, κοιτάξτε να είστε ασφαλείς, γιατί δυστυχώς ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε, ό,τι και να κάνετε, κοιτάξτε να είστε ασφαλείς, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και περίεργες. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω.
Εντάξει.
Να χαρείτε ό,τι μπορείτε να χαρείτε από αυτή τη χρονιά που ούτως ή άλλως βγήκε κατεστραμμένη εξ αρχής.
Αυτό το 2020, έλεος.
Εγώ προληπτικός δεν ήμουν, αλλά προληπτικός θα γίνω στο τέλος με αυτό το 20. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο θα γίνει. Μόνο συνάντηση με εξωγήινους δεν είχαμε ακόμα, έτσι.
Ήτανε... Από το προηγούμενο καλοκαίρι ξεκίνησε βασικά, αλλά από το 20 και μετά πολλά διάφορα και περίεργα. Εντάξει, υπάρχει το ρεύμα των ανθρώπων που λένε ότι είναι μια απλή έτσι, γρήπη και τα λοιπά, αλλά από ό,τι φαίνεται το πράγμα είναι...
Ό,τι και να είναι, Βαγγέλη, καλύτερα να προσέχεις.
Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι ό,τι γνώμη να έχει και να έχει ο καθένας, οφείλουμε στους γύρω μας ανθρώπους, συνανθρώπους, στους ανθρώπους της οικογένειάς μας. Γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει σε ευπαθείς ομάδες. Είναι πολλές φορές είναι μέχρι το πρόβλημα να μας χτυπήσει την πόρτα, γιατί μέχρι τότε το αγνοούμε.
Ναι, σαφώς.
Και ύστερα ξαφνικά συναντάμε την πραγματικότητα ξαφνικά μπροστά μας και λέμε «Αμάν, τι έγινε, τι έκανα, πώς δεν πρόσεξα, δεν...» Και εκεί λέμε «Αμάν, τι κάνουμε τώρα». Καλό είναι αυτό που λες και εσύ, Παναγιώτη. Είμαστε όσο
ο καθένας να κοιτάει την δική του ασφάλεια και να λαμβάνει τα μέτρα που νομίζει αυτός καλύτερα, έστω και με μία απόσταση μεταξύ μας, δεν χάθηκε ο κόσμος.
Εντάξει, μα προσέχοντας πρώτα τον εαυτό μας και κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουμε, στην ουσία προστατεύουμε και το συνάνθρωπό μας.
Ναι, είτε πιστεύουμε σε αυτόν τον ιό, είτε δεν πιστεύουμε, είτε είναι φτιαχτό, είτε είναι φυσικό.
Υπάρχουν διάφορα σενάρια, έτσι. Και εγώ έχω προσωπική γνώμη και εσύ έχεις προσωπική γνώμη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει. Τώρα πώς έγινε και για ποιο λόγο έγινε, σίγουρα φαντάζομαι μέσα στα χρόνια θα καταλάβουμε πολλά περισσότερα μέσα στον καιρό.
Θα δείξει, Βαγγέλ.
Θα δείξει.
Φτάσαμε νομίζω στο τέλος και αυτής της δεύτερης εκπομπής μας.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
Να σας καληνυχτήσουμε, να περάσετε όμορφα, να είστε κάπου δροσερά, να είστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι και προπάντων ασφαλείς. Από τον Παναγιώτη Πέτσα και τον...
Παντελά το Βαγγέλη, ήταν η εκπομπή «Πάρτε το 0». Ευχόμαστε ένα καλό βραδάκι.
Και καλή συνέχεια στα σχέδιά σας.
Και ό,τι καλύτερο στο υπόλοιπο του καλοκαιριού.
Πολύ πολύ καλή νύχτα σας.
Γεια σας.